สวัสดีค่ะนี่คือพอดแคสต์เพื่อนเล่าให้ฟังพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้และคุณอาจไม่อยากรู้แต่ก็ได้รู้เพราะเพื่อนเล่าให้ฟัง
บอกเล่าเรื่องราวผ่าน2พิธีกรหน้าตาดีนัท
และเข็ม
นี่ไม่ใช่เรื่องซุบซิบนี่ไม่ใช่เรื่องนินทาแต่เป็นเรื่องที่เราบอกคุณเพื่อจะได้เล่าให้เพื่อนฟังต่อไป
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเพื่อนเล่าให้ฟังแต่ว่าเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นเอพิโซดพิเศษก็คือจะไม่มีนัดจะมีแค่เข็มคนเดียวเพราะว่านัดติดธุระแล้วก็ท็อปิกในวันนี้เนี่ยจะเป็นท็อปิกที่เข็มเป็นคนเล่าเรื่องหลักด้วยก็เลยโอเคเราอัดกันในวันที่นัดไม่อยู่แล้วกันเพราะว่าตัวพอดแคสต์ของเราเนี่ยก็คือการที่เพื่อนสักคนหนึ่งมาเล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้เราฟังดังนั้นแล้วเนี่ยพอดแคสต์ของเราจะไม่ค่อยมีแนวทางที่ชัดเจนว่าเราจะไปทางเรื่องสยองขวัญเรื่องตลกเรื่องแปลกๆแต่เรื่องแปลกๆรายการเรามีเยอะแต่ว่าเราก็จะมีเรื่องทั่วไปเช่นเรื่องที่เพื่อนอยากเล่าให้ฟังกันจริงๆสำหรับเอพิโซดนี้ก็คือการที่เข็มขอตั้งชื่อเป็นเอพิโซดสเปเชียลซึ่งถ้านัดได้มาเล่าในส่วนของนัดซึ่งก็คงนัดก็คงจะเล่าคนเดียวเหมือนกันหรืออาจจะเรียกเข็มไปจอยด้วยก็คือจะเป็นพาร์ทที่ชื่อว่าเป็นเรื่องเล่าจากต่างแดนก็จะเป็นเรื่องเล่าจากประเทศต่างๆที่นัดกับเข็มเคยไปจริงๆก็ไม่ได้ไปหลายประเทศถึงขนาดต้องทำคอนเทนต์แบบนี้หรอกนะแต่ว่าก็อยากจะแชร์ประสบการณ์บ้างว่าเรามีอะไรบางอย่างที่ไปเจอมาไปสัมผัสมาในต่างแดนซึ่งอาจจะช่วยทำให้คนที่กำลังจะไปในประเทศนั้นๆในเมืองนั้นๆเนี่ยได้รู้ว่าควรจะระวังตัวตรงไหนควรจะอะไรตรงไหนบ้างไม่มากก็น้อยหรืออย่างน้อยก็ฟังเอาเพลินเหมือนอย่างที่บอกก็คือก็เพื่อนมาเล่าให้ฟังนั่นแหละอย่างนั้นมากกว่าสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็คือเข็มจะมาเล่าเกี่ยวกับประเทศเวียดนามแต่ว่าออกตัวก่อนว่าถึงเอพิโซดนี้จะมาก่อนเอพิโซดอื่นเนี่ยแต่ว่าประเทศเวียดนามนี่ไม่ใช่ประเทศแรกที่เข็มไปประเทศแรกที่เข็มไปจะเป็นสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ถึงมาเป็นเวียดนามเวียดนามเนี่ยจะเป็นประเทศที่3ที่เข็มได้ไปก็คือก่อนหน้ายุคโควิดเราต้องใช้คำว่ายุคโควิดเลยนะยุคโควิดคือนานมากโอ้ไปเวียดนามช่วงปี2018ตามได้ก็ไปกับเพื่อนคนหนึ่งไปกัน2คนซึ่งเพื่อนคนนี้เขาจะเป็นคู่หูเป็นบัดดี้ที่เข็มอ่ะจะไปเที่ยวกับเขาอยู่แหละคือทุกประเทศที่เข็มบอกยกเว้นญี่ปุ่นอันนั้นญี่ปุ่นไปด้วยโครงการอื่นๆแต่ทุกประเทศที่เข็มบอกทั้งสิงคโปร์ทั้งเวียดนามทั้งฮ่องกงมาเลเซียคือจะไปกับเพื่อนคนนี้หมดเลยเขาจะเป็นคู่หูเป็นบัดดี้ขึ้นเพื่อนเที่ยวกันก็ไปด้วยกันเพื่อนคนนี้เราจะเรียกชื่อเขาเลยละกันโอเคเพื่อนคนนี้ชื่อมินนะคะเราก็ไปกับมินกันที่เวียดนามจำได้ว่าตอนนั้นไปกันประมาณ4วันไม่ใช่5วัน4คืนแล้วก็เป็นการจองตั๋วแบบถ้าทุกคนนึกออกอ่ะมันคือการจองตั๋วไฟแลบของแอร์เอเชียที่พอเที่ยงคืนปุ๊บทุกคนต้องพุ่งไปจองอ่ะเพื่อจะได้ตั๋วถูกมันคือเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วประเด็นก็คือวันนั้นเนี่ยเข็มอ่ะ ปกติเป็นคนที่จองเป็นแล้วก็จะเลือกแพลนว่าจะไปไหนจองยังไงแต่วันนั้นอะเน็ตที่บ้านอะมันมีปัญหามันจองไม่ได้มันเน็ตมันช้ามากอะแต่สามารถคอกับเพื่อนได้นะแต่คือเข้าเว็บสู้เขาไม่ทันแน่นอนส่วนมิ้นเนี่ยเน็ตดีมากแต่ว่าคอมเสียจองไม่ได้จองมือถือไม่ทันแน่นอนชุมสายกับเพื่อนอีกคนว่าให้เพื่อนอีกคนเนี่ยช่วยจองให้หน่อยซึ่งเพื่อนคนนั้นก็เคยจองตั๋วเครื่องบินมาก่อนคือเริ่มต้นมันก็แบบจี๊ดแล้วอะทริปเนี้ยการจองตั๋วเครื่องบินโดยคนที่ไม่เคยจองตั๋วเครื่องบินมาก่อนซึ่งเพื่อนก็โลกทุกอย่างโลกทุกคนโลกเพราะว่าแบบเฮ้ยตั๋วมันจะหมดแล้วตั๋วมันจะหมดแล้วเอาไงดีไปไหนดีคือจังหวะที่เพื่อนถามว่าไปไหนดีอ่ะเขียนไม่ได้คิดหรอกเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนจองเองคือถ้าตัวเองจองเองมันจะมีเวลาคิดไงว่าโอเคเราไปจังหวัดนี้แล้วกันเราไปที่นี่แล้วกันเราไปที่นั่นแล้วกันแต่พอเพื่อนคันมากๆไปไหนเราก็คิดเมืองหลวงของเวียดนามคืออะไรนะโฮจิมินห์โอเคจองโฮจิมินห์เพื่อนคนก็กดจองไปกลับเรียบร้อยแล้วพอจองเสร็จได้ตั๋วปุ๊บวางหูจากเพื่อนคนนั้นไปแล้วเหลือมิ้นกับเข็ม2คนนั่งคุยกันมึงเราไปโฮจิมินห์กันทำไมวะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นเมืองหลวงแหละมันคงมีอะไรให้เราเที่ยวแหละคิดอย่างนั้นเว้ยแล้วก็นิ่งนอนใจไปสักพักใหญ่ประมาณเดือนกว่าๆคือจองตั๋วล่วงหน้าประมาณ4เดือนถ้าจำไม่ผิดแล้วก็หลังจากที่นิ่งนอนใจคือมันเป็นการนิ่งนอนใจที่ทุกคนไม่ควรทำอ่ะคือมิ้นอ่ะเป็นคนถามเข็มแล้วว่ามึงเราไปเวียดนามเราไปโฮจิมินห์เราไปทำอะไรเข็มเป็นคนบอกออกไปเองว่ามันเป็นเมืองหลวงมันต้องมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างแหละซึ่งตะกาเนี่ยแม่งไม่จริงเว้ยมันเหมือนที่เวลาเราเป็นคนไทยอ่ะแล้วเห็นฝรั่งมาเที่ยวสยามอ่ะเห็นคนต่างชาติมาเที่ยวสยามเราจะรู้สึกว่าแบบทำไมเขาถึงเลือกมาเที่ยวสยามวะเพียงเพราะเขาว่ามันเป็นใจกลางเมืองหลวงหรอซึ่งมันไม่น่าเที่ยวเลยนึกออกไหมในฐานะของซิติเซนที่เราอยู่ประเทศไทยอ่ะสยามมันไม่ใช่ที่น่าเที่ยวอ่ะมันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวอ่ะเออมันคืออย่างนั้นเลยแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไงเราคิดว่าเมืองหลวงอ่ะมีอะไรให้กูเที่ยวบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยเออเรียบร้อยทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนแบบมิ้นบอกเปลี่ยนแผนได้ป่าวะเอางี้นะเราจะจองตั๋วรถบัสไป4เมืองคือทรหดกันมากไป3เมืองขอโทษไป3เมืองเราจะออกจากโฮจิมินห์คือล้อเครื่องบินแตะเวียดนามโฮจิล้อเครื่องบินแตะประเทศเวียดนามเมืองโฮจิมินห์ปุ๊บไปขึ้นรถทัวร์ไปเมืองอื่นเลยเป็นอย่างนั้นเลยก็คือเราจองตั๋วรถบัสเพื่อไปดาลัดไปเมืองดาลัดแล้วก็ไปเมืองมุยเน่ไม่น่าใช้คำว่าเมืองควรใช้คำว่าจังหวัดอะมันนั่งรถนานมากเป็นดาลัดมุยเน่แล้วก็ตีรถกลับมาโฮจิมินห์ในวันที่4ก็คือเหลือ2วันสุดท้ายไว้ค้างคืนที่โฮจิมินห์ก็คือ3วัน2วันแรกไปดาลัดคืนที่3อยู่มุยเน่2วันสุดท้ายอยู่โฮจิมินห์สเต็ปประมาณนี้คือถ้าใครขอบอกก่อนเลยว่าถ้าใครจะลอกแพลนเที่ยวเนี้ยหลังจากโควิดจบอะถ้าใครอยากได้แพลนนี้ไปเที่ยวไม่ต้องบินไปลงโฮจิมินห์นะมันมีตั๋วไปดาลัดเลยเอางั้นดีกว่าพูดกันแบบเปิดใจเออแล้วโอเคมินเรื่องรายละเอียดการจองตั๋วรถบัสอะคือมันเป็นอะไรที่ไม่เป็นมิตรกับชาวต่างชาติคือแม่งมันเป็นภาษาอังกฤษนะแต่คือด้วยตัวอักษรเวียดนามอ่ะเขาไม่ได้ตั้งชื่อเฉพาะชื่อสถานที่ตรงนั้นเป็น เป็นภาษาอังกฤษอ่ะเขายังตั้งชื่อเป็นนองเงียนไม่แน่ใจออกเสียงหรือเปล่านองอารมณ์คล้ายๆนองเงียไหลอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจนถึงทุกวันนี้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ก็คือแบบเขียนคำนี้ใส่โทรศัพท์แล้วก็ชูให้แท็กซี่ว่าเนี่ยฉันจะไปตรงเนี้ยคือโดนตั้งแต่แล้วประเทศเวียดนามอ่ะทุกคนน่าจะเคยได้ยินกี่เลยสาวว่าใครมาเวียดนามไม่เคยโดนโกงอ่ะถือว่ามาไม่ถึงอยากจะบอกกูถึงแต่สนามบินเลยอุ้ยเอพิโซดนี้หยาบคายมากจริงขอโทษมันจะเป็นการเล่าคนเดียวที่แบบหยาบคายอ่ะก็คือใครมาไม่ถึงเวียดนามไม่โดนโกงโอ้กูถึงแต่สนามบินเลยขึ้นแท็กซี่อ่ะคือเราจริงๆอ่ะมันมีรถเมย์ที่จะไปที่อู่รถบัสที่เราต้องต่อรถไปดาลัดแต่ว่าด้วยความที่เครื่องบินมันบินเที่ยวดึกรถเมย์หมดซึ่งจริงๆมันไม่หมดเว้ยเออแต่แท็กซี่อ่ะบอกหมดเนี่ยโดนแล้ว1ดอกนะ1ดอกนะจริงๆไม่หมดแต่ว่ากว่าเราจะนึกถึงเวลาเราเดินออกจากสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองเพื่อออกมาขึ้นรถเมย์ข้างนอกอ่ะแล้วมันเป็นประเทศที่เราไม่รู้จักอ่ะเราก็เลยแบบคิดว่าแบบเฮ้ยเอาไงดีวะอ่ะตัดสินใจเอางี้เราเรียกแท็กซี่ไปที่อู่รถบัสเลยละกันเดี๋ยวมันไม่ทันเที่ยวด้วยเออเดี๋ยวมันไม่ทันเที่ยวด้วยก็เลยชูเขาเรียกว่าอะไรนะไอชื่ออู่รถบัสอันนั้นอะให้พิมพ์ให้คนขับดูว่าเนี่ยฉันจะไปที่เนี่ยแล้วคนขับก็บอกว่าถ้ายูจะไปที่นี่ยูต้องจ่ายเท่านี้นะแบบเป็นเหมาอะไม่กดมิเตอร์อะโอ้โหสเต็ปไม่เหมือนเมืองไทยมากผมก็คุ้นใจความรู้สึกฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยอ่ะเออสเต็ปแบบที่เรารู้ทั้งรู้และด้วยความที่เราเป็นคนไทยอ่ะเรารู้ทั้งรู้ว่าแบบทำไมมึงไม่กดมิเตอร์ก็ถามเขาว่าทำไมไม่กดมิเตอร์เขาก็บอกถ้ากดมิเตอร์เขาไม่ไปเอ้าแล้วผมแล้วก็คือแล้วแท็กซี่ก็พยายามแย่งตัวเราแล้วแบบเอออันนี้เป็นเรื่องที่ควรเตือนก็คือเป็นผู้หญิงที่ไปเที่ยวกันสองคนอ่ะแบ็คแพ็คอ่ะแล้วมันแบบเออพอเกิดเรื่องแบบเนี้ยแท็กซี่มันแบบมันดึงกระเป๋าไปแล้วอ่ะเออแล้วแบบเอาเออเอาเหมาแล้วคือพอคิดราคาจริงๆแม่งแพงมากแพงแบบคือถ้าเรายอมเลือกที่จะขึ้นแท็กซี่แล้วแบบให้แท็กซี่ดรอปเราหน้าสนามบินอ่ะสมมติมันแบบมิเตอร์35บาทแล้วต่อรถเมย์มันก็อีกประมาณ20บาทเป็น55บาทแต่คือแท็กซี่แม่งให้เราเหมา400อ่ะแบบโอ้ยแล้วพอแท็กซี่มันขับเราพาไปจริงๆอ่ะแม่งก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นอ่ะนี่คือความรู้สึกแบบโหเข้าใจความรู้สึกคนต่างชาติที่โดนฟันแท็กซี่อ่ะเออผูกคือแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกูต้องมารับกรรมตรงนี้วะเพียงแค่เพราะกูเป็นคนไทยแล้วคนไทยเคยโกงต่างชาติไว้แล้วกูก็ต้องมารับกรรมเหมือนกันเหรอเออการเป็นคนไทยนี่แม่งเป็นบาปมากอืมอ๋อแล้วก็ต้องออกตัวนิดนึงว่าทุกคนอาจจะได้ยินเสียงคลิกคีย์บอร์ดเป็นระยะเพราะว่าคีย์บอร์ดของเข็มค่อนข้างดังและเวลาเซิร์ชข้อมูลหรือเวลาทำงานเนี่ยมันจะดังนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้ยินก็ดีแล้วโอเคเนี่ยแค่จากสนามบินอะมาที่ อู่รถบัสอะก็ทรหดแล้วอะแล้วก็กระซิบกันตลอดทางว่าแบบเราโดนหลอกใช่ป่าววะเราโดนหลอกใช่ป่าววะเพื่อนก็มิ้นก็ใช่มึงเราโดนหลอกเออแต่คือมันเป็นการโดนหลอกที่เราทำอะไรไม่ได้เว้ยเออมันเป็นการโดนหลอกที่เราทำอะไรไม่ได้อ่ะมันแบบรู้เขาหลอกแต่ก็ไม่ได้เต็มใจให้เขาหลอกแต่ทำอะไรไม่ได้เออก็เสียไป400เปิดเลย400อ่ะลงมาแล้วอู่รถบัสอ่ะมันไม่ใช่อู่แบบมันไม่ใช่เหมือนอู่รถเมล์บ้านเรานะมันเป็นเหมือนตรอกให้นึกถึงตรอกแถวเยาวราชอ่ะมันจะมีทาวน์เฮาส์เยอะๆร้านค้าเยอะๆ ถนน2เลนแคบๆอ่ะจนเราไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเราต้องขึ้นรถบัสจากตรงนี้หรอแล้วมันแล้วที่จองอ่ะคือรถบัส2ชั้นด้วยนะ2ชั้นด้วยแล้วเราก็คิดว่าเราต้องขึ้นรถบัสจากตรงนี้หรอเออแล้วมิ้นท์เนี่ยจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่จะให้มิ้นท์จะเป็นคนบุ๊กกิ้งทุกอย่างโอเคมาเป็นคนที่พอไปถึงแล้วก็เป็นคนที่ติดต่อพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าถนัดมากกว่ามิ้นท์แล้วทีเนี้ยพอไปถึงอ่ะก็ยื่นใบจองตั๋วรถบัสให้เขาว่าเนี่ยฉันจองมานะเออฉันเป็นนักท่องเที่ยวฉันจองมาเขาก็โอเคเอาใบไปสแตมป์ให้ได้ตั๋วคือเหมือนมันเป็นแค่ใบจองอ่ะถ้าทุกคนอยากได้ใบนี้ก็คือมันจะเป็นเว็บจองรถบัสของเวียดนามเว็บจองรถบัสเนี่ยเขาจะเลือกเมืองเลือกทริปให้เราเลยนะแบบว่าทริปเท่านี้คือตอนนั้นอ่ะเราจองแบบ3เมืองเลยอ่ะจองกับเจ้าเนี้ยแล้วเป็นทริปลาวทริปเลยคือเราจะออกจากโฮจิมินห์ไปดาลัดแล้ววันที่3เขาจะมารับเราไปมุยเน่แล้ววันที่4เขาจะรับจากมุยเน่ไปโฮจิมินห์คืออย่างนี้เลยในครั้งเดียวเป็นแบบที่เดียวจบครบจบในที่เดียวซึ่งเว็บจองตั๋วของเดี๋ยวขอเข็มคิดก่อนนะจองตั๋วรถบัสเวียดนามเนี่ยคือมันมีหลายเจ้าแต่ว่าเข็มอะให้มิ้นจองเลยจำชื่อรถไม่ได้แต่จำได้ว่ายี่ห้อมันอะสีส้มยี่ห้อของอีรถคันนั้นอะมันสีส้มแล้วก็เป็นรถนอนนึกก่อนนะว่าจองเป็นยังไงมันเป็นจองแบบขออนุญาตเซิร์ชตอนนี้เลยละกันไม่ใช่เหมือนเว็บนั้นอะเจอละมันชื่อคือถ้าทุกคนเซิร์ชว่าจองรถเวียดนามทุกคนจะเจอสิ่งที่แบบทุกคนจะเจอสิ่งที่เป็นเว็บคนไทยก่อนแต่ว่าเว็บที่เข็มกับมิ้นจองอะมันคือเว็บของคนเวียดนามของบริษัทคนเวียดนามจริงๆคือจองตรงอ่ะคือที่บอกแล้วแหละว่าเว็บแม่งไม่เป็นมิตรต่อคนต่างชาติเลยเออแต่คือมันจองตรงแล้วเราไม่ต้องไปเสียค่าในหน้าเออมันขอพูดชื่อแล้วกันไม่เป็นไรหรอกมันชื่อฟูตาน่าจะออกเสียงว่าฟูตานะฟูตาบัสฟูตาแล้วก็บัสรถบัสอ่ะ People Futa Bus เออก็ลองพิมพ์ถ้าแบบลองเข้าไปก็ลองกดดูว่าจะไปที่ไหนคือเท่ากับว่าเขมอะได้ตั๋วทั้งหมดอะ3ใบต่อคนนะก็คือตั๋วใบแรกโฮจิมินห์ไปดาลัดตั๋วใบที่2ดาลัดไปมุยเน่ตั๋วใบที่3มุยเน่ไปกลับมาโฮจิมินห์คือถ้าทุกคนอะไม่ได้ใช้รูทเนี้ยซึ่งไม่ควรใช้รูทนี้เว้ยทุกคนควรบินลงดาลัดไปเลยก็ใช้แค่ดาลัดมูนี่ไปกับแต่ว่าด้วยความที่เขตอะด้วยอีประโยคที่คำว่าจองเมืองไหนดีมึงจองโฮจิมินห์เลยเมืองหลวงมันต้องมีนักท่องเที่ยวแหละไม่มีอย่าคิดอย่างนี้แล้วเราก็เลือกสถานที่ก็เราเหมือนจองตั๋วรถไฟบ้านเราแต่ว่ารถบัสเขาอะกว้างแล้วก็มี2ชั้นใช่ไหมมี2ชั้นในที่เนี้ยไม่ใช่รถบัส2ชั้นแบบบ้านเรานะแต่เป็นรถบัสที่มันเป็นเตียง2ชั้นคือรถบัส2ชั้นบ้านเราอะคือมีชั้นล่างที่เอาไว้แบบให้ผู้ใหญ่คาราโอเกะชั้นบนเด็กเต้นกันแต่คืออันเนี้ยเขาเป็นรถบัสที่แบบ ทั้งหมดอ่ะคือชั้นเดียวกันแต่ว่าที่นั่งมันคือที่นั่งปรับเอนนอนเป็นเตียงแล้วก็บนเตียงมี2ชั้นไม่แน่ใจว่าทุกคนคิดออกหรือเปล่าแต่ว่าลองเซิร์ชกันดูว่าที่นั่งรถบัส2ชั้นเวียดนามมันคือทันสมัยมากเว้ยมันอยากให้แต่เราอ่ะไม่เคยจะบอกว่าอยากให้ก็ไม่ได้คือเราไม่เคยขึ้นพวกแบบนครชัยแอร์เพราะว่าบ้านก็อยู่กรุงเทพมาตลอดแล้วเวลากลับต่างจังหวัดบ้านที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ขับรถไปเองก็เลยไม่เคยขึ้นนครชัยแอร์ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะอันไหนมันดีกว่ากันแต่คือเราชอบมากที่มันเป็นรถเตียง2ชั้นเอ้ยถ้าจะเอาเตียง2ชั้นต้องกดเลือกรถเป็นรถนอนนะรถสลิปเปอร์ถ้าไม่งั้นมันจะเป็นเก้าอี้ธรรมดาแล้วพอเป็นสลิปเปอร์ปุ๊บมันจะแบบถามเลยว่าคุณจะเอาชั้น1หรือชั้น2ชั้นหนึ่งอะเหม็นตีนมาคือแบบคือพอเราไปที่จุดไอ้ที่เหมือนเยาวราชอะจุดรับตั๋วนึกออกแล้วมันชื่อฟาร์มงูเห่าออกเสียงน่าจะฟาร์มงูเห่าหรือฟาร์มงูเหลาเนี่ยแหละมันเป็นแค่ออฟฟิศด้วยตอนแรกเรานึกว่าเราต้องขึ้นรถตรงนั้นปรากฏว่าไม่ใช่เขาให้ตั๋วเรามาแล้วก็พวกยูไปกองๆตรงนั้นนะเขาก็ชี้แล้วก็มีรถตู้มารับเราเป็นรถตู้มินิบัสมารับเราเพื่อพาเราไปขึ้นรถบัสจริงๆอีกทีนึงซึ่งเราก็แบบทำไมกูต้องทำขนาดนี้วะโอ้แต่ก็ไปนึกออกไหมมันมาแล้วต้องไปอ่ะเฮ้ยแบบสู้ให้ถึงที่สุดก็ไม่อยากใช้คำว่าสู้ให้ถึงที่สุดเลยก็คือนั่นแหละเรามาแล้วก็เอาสู้เลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปที่คือรถบัสแล้วคนก่อนหน้าเราไม่รู้นะว่าเขาเป็นคนประเทศอะไรแต่เขาอะเลขคิวรันที่นั่งเราคือ A23แล้วเราอะเห็นเลขคิวเขาอะเป็น A24แล้วก็เพราะเราอยู่ต่อหลังเขาไงแล้วเขาชูบัตรขึ้นมาเขาอ๋อโอเคคนนี้ต่อหลังฉันเราก็รอยืนรอขึ้นรถบัตรแล้วเขาก็เดินขึ้นไปแล้วเขาก็นั่งที่ A23ซึ่งมันเป็นที่ฉัน
ซึ่งมันเป็นที่ฉันเว้ย
แล้วก็แบบว่ายังไงดีล่ะคือแบบมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเราจะบอกเขายังไงดีวะว่าคุณนั่งทับที่เราเขาเป็นคนประเทศอะไรคือเขาหน้าเอเชียนแต่เราอ่ะไม่รู้ว่าเราอ่ะเป็นคนไทยเหมือนกันไหมวะหรือเราควรจะหรือเขาเป็นคนจีนหรือเขาเป็นคนสิงคโปร์หรือเขาเป็นคนอะไรเราพูดอังกฤษกับเขาแล้วเขาจะเข้าใจไหมอ่ะพูดอังกฤษก่อนแบบยูแคสซิตตรงนี้นะคือเราไม่ค่อยนึกไม่ออกเลยตอนนั้นนึกไม่ออกนึกคำว่านั่งทับที่หรอกคำว่าทับที่ภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะโอ้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยติดแฮชแท็กก็ได้แฮชแท็กเพื่อนเล่าให้ฟังอ่ะคือมาเล่าให้เราฟังหน่อยว่าถ้าจะบอกว่าคุณนั่งทับที่ฉันอ่ะ you sit the wrong place หรอแต่ตอนนั้นคิดคำนี้ไม่ออกนะเขาก็แบบไม่เข้าใจเลยคือสรุปว่าตอนนั้นอ๋อเขาเป็นคนจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยแต่ก็แบบตอนนั้นอ่ะซึ่งตอนที่ได้ขึ้นรถอ่ะมันคือประมาณ5 ทุ่มแล้วเว้ย5 ทุ่มแล้วแบบโหง่วงแล้วอ่ะแล้วเราก็แบบจนเราไม่รู้จะพูดยังไงเราก็เลยเอาบัตรอ่ะที่เขียน A23 อ่ะชี้นิ้วชูให้เขาดูแล้วชี้แล้วก็ชูไปที่เลข A23บนเก้าอี้เขาก็อ๋อแล้วเขาก็ลุกแบบอ๋อแต่คือการรู้ของเขาเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาอะ A24เว้ยแต่คือเราสังเกตแล้วว่า A24มันเป็นที่นั่งติดเสาแบบเหมือนมีเสากั้นระหว่างเก้าอี้อะคือเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าเขานั่งที่ผิดอะเขาเลยมานั่งตรงนี้เพราะคิดว่าจริงๆแล้วเราจะไม่กล้าอะไรเงี้ยทุกคนถ้าโดนเอาเปรียบก็อย่ายอมนะพอดีเป็นคนสู้คนเป็นคนไม่ยอมคนก็เลยไม่ยอมแล้วทีเนี้ยก็เลยในนั่งแล้วเข็มอ่ะเลือกที่นั่งข้างล่างมิ้นท์อ่ะที่เลือกที่นั่งข้างบน ด้วยความที่คิดว่าเลือกที่นั่งที่เดียวกันถ้าสมมติคนนึงเมารถหรือคนนึงอะไรเงี้ยสลับที่กันเองคนล่างปรากฏว่ามิ้นก็เอนจอยกับการนั่งกับการนอนข้างบนแล้วก็เข็มก็เอนจอยนะกับการนอนข้างล่างคือถึงแม้แต่การนอนข้างล่างคือแม่งเหม็นตีนอ่ะข้างบนไม่เหม็นตีนแต่คือแบบเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนแบบเตียงเราโอเคไม่ชอบความรู้สึกที่เตียงที่เรานอนมันลอยออกจากพื้นอ่ะโอ้ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยนอนข้างล่างซึ่งพนักงานเนี่ยพนักงานเขาจะมีอารมณ์แบบเด็กประจำรถอ่ะเด็กประจำรถเขาประกาศว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเลยนะบนเก้าอี้คุณมีน้ำหนึ่งขวดมีสแน็คหนึ่งห่อมีผ้าห่มหนึ่งผืนทุกที่นั่งห่มผ้าแล้วนอนไปเลยเดี๋ยวใกล้ถึงพนักงานเดินไปปลุกอย่างนี้เลยแล้วมันก็เป็นเตียงเลยมันเป็นเตียงเลยฉันก็โอเคอ่ะก้มลงไปเขาบอกว่าผ้าห่มอยู่ปลายเท้านะอยู่ในลิ้นชักปลายเท้าแล้วก็ล้วงลงไปเชื่อแม่งไม่มีเว้ยเงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนไอ้มิ้นมีเว้ยแล้วก็เอะใจเลยบางอย่างหันหลังกลับไปที่ A24ที่ผู้หญิงคนนั้นนางห่มผ้า2ผืนคือนางอ่ะถือผืนที่ควรจะเป็นของฉันน่ะไปด้วยฉันก็แบบกูอัพคนตัวนี้นะก็เลยแบบชี้ไปว่า That's my blanket นางก็ไม่เข้าใจ You have two blankets That's one is mine คือไม่รู้ว่านางไม่เข้าใจภาษาอังกฤษจริงๆหรือนางตีมือหนาแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบมึงผ้าห่มกูสุดท้ายนางก็คืนมาเว้ยซึ่งผืนที่นางคืนมาคือผืนที่นางห่มอยู่แล้วนางก็เอาผืนใหม่ในจากลิ้นชักให้ตัวเองแบบเฮ้ยไม่สิยูต้องเอาผืนใหม่จากลิ้นชักให้ฉันผืนนี้ยูห่มไปแล้วอะแต่คือแบบไม่ทันแล้วอะแบบมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วตอนนั้นมันแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้ผ้าห่มคืนมาแอร์ในรถก็เย็นๆแล้วเขาก็หลีไฟมันเหมือนการที่เรานอนบนเตียงแล้วเตียงก็เคลื่อนไปด้วยบนรถเว้ยมันเป็นเตียงจริงเหมือนเป็นรถบนเตียงอ่ะไม่ใช่สิเหมือนมีเตียงติดล้อแบบเฮ้ยรถมันเจ๋งมากเราไม่เคยขึ้นรถทัวร์เจ๋งๆอ่ะเราไม่เคยขึ้นนครชัยแอร์เราไม่รู้ว่านครชัยแอร์มีแบบนี้ป่ะนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเตียงนอนจริงๆแล้วก็มีผ้าห่มแล้วก็คิดว่าหูเดี๋ยวเรามองการเดินทางดีกว่ามองการเดินทางมาเรื่อยๆอะไรเงี้ย30นาทีถัดมาหลับไม่ได้มองอะไรไม่ได้มองอะไรใช่ก็หลับไปแล้วคือรถออกจริงๆประมาณเที่ยงคืนแล้วมันคือการวิ่งข้ามจังหวัดอะให้เรานึกถึงแบบวิ่งออกจากกรุงเทพอ่ะไปประจวบไปนครศรีธรรมราชไปไกลๆเลยอ่ะไม่ดิต้องบอกว่าขึ้นเหนือแบบไม่จากกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่อ่ะวิ่งไกลเลยวิ่งทั้งคืนอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเรานอนไปเลยเราก็คิดว่าโหตื่นเต้นนอนไม่หลับหรอกหลับแล้วพอใกล้ถึงอ่ะพนักงานก็เดินมาปลุกมาสะกิดถึงแล้วจะถึงแล้วเขาก็ไม่ได้สะกิดแบบถึงแล้วทันทีให้เรากระโชกโค้งห้านะก็มาสะกิดนุ่มนวลพอมาแล้วก็ตื่นแล้วแบบพอมันคือจากตอนแรกอะให้คิดภาพว่าตอนที่รถออกอะเราออกจากในเมืองที่เหมือนกรุงเทพคล้ายๆกรุงเทพเมืองรกๆหน่อยอะแล้วเราก็อยู่ดีๆอะเราก็หลับแล้วพอเราลืมตาอีกทีอะให้เรานึกถึงแบบบนดอยแม่ฮ่องสอนที่มีต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีหมอกแล้วพระอาทิตย์กำลังขึ้นเว้ยแบบโหเปิดพอลืมตามามันคือสิ่งแรกที่ได้เจออ่ะแบบโหสวยมากแบบมันสวยมากซึ่งถ่ายรูปไว้เดี๋ยวจะเอาแอคไม่รู้ยังหาเจอหรือเปล่าแต่จำได้นะว่าถ่ายรูปไว้อ่ะมันเป็นความประทับใจแบบตื่นปุ๊บเจอของสวยๆงามๆเลยไงก็เลยแบบเอาเลยถ่ายไว้ถ ถ่ายเป็นวิดีโอสตอรี่แต่เดี๋ยวเราจะลงในแอคของเพื่อเล่าให้ฟังให้ทุกคนดูเผื่อว่ามีคนอยากเห็นเออแล้วจะลงสภาพรถให้ด้วยเพราะว่ารู้สึกมิ้นท์น่าจะถ่ายไว้นะพอตื่นปุ๊บเจอแบบนั้นแบบโหสวยจังแล้วก็คือเหมือนรถขึ้นไปบนดอยไม่เชิงดอยน่าจะเป็นภูเขามากกว่าซึ่งเมืองที่เราไปเนี่ยคือเมืองดาลัดและเมืองดาลัดเนี่ยคือเมืองแบบเหนือเกือบสุดหรือเหนือสุดเลยก็จำไม่ได้เหมือนกันเป็นเมืองที่เหนือมากเหนือสุดของประเทศเวียดนามคือเป็นเมืองที่แบบบางปีหิมะมันตกอ่ะเออคือหนาวมากอารมณ์แบบเมืองเหนือหนาวเลยอ่ะแบบอุ้ยอย่างเท่อะอะไรเงี้ยแล้วขึ้นมาแบบเขาคิดคือไอตอนเราลงจากเครื่องบินแล้วไปรอรถที่เยาวราชแล้วที่หนองเหลาอ่ะมันก็แบบอารมณ์เยาวราชแล้วร้อนแล้วก็ใส่เสื้อยืดเรียงยีนจังหวะที่ลงจากรถทัวร์แล้วไปลองให้ทุกคนไปเจออากาศแม่ฮ่องสอนหน้าหนาวอ่ะฟลุ๊ปแบบโอ้โหมันหายใจออกมาเป็นควันอ่ะฟูแบบหนาวมากเอออยากให้ทุกคนถ้าทุกคนจะไปดาลัดก็รับรู้ด้วยอย่าสะเพร่าเหมือนเรานะคะ นั่นแหละเออเราแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็นั่งรอที่อู่รถเว้ยคือมินอะบุ๊กกิ้งโรงแรมเอาไว้ว่าโรงแรมตรงเนี้ยจะส่งรถมารับเราถึงอู่รถเลยคือเหมือนรถทัวร์จะปล่อยทุกคนลงที่ตรงนี้แล้วใครจองโรงแรมไหนโรงแรมนั้นจะส่งรถมารับด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออคือเหมือนน่าจะเป็นการแย่งลูกค้ากันแหละเออประมาณเนี้ยแล้วประเด็นก็คือเข็มกับมิ้นสองคนสุดท้ายเว้ยที่นั่งรอที่อู่รถอ่ะให้ทุกคนนึกถึงหมอชิดล้างอ่ะแบบมึงถามหันไปถามว่ามึงจองจริงป่ะจริงเนี่ยเขาบอกเขาจะมาเขาบอกเขามีหลักฐานป่ะว่าแบบเขาจะมาเขาชื่ออะไรไม่มีเออมันแบบเฟ้งอ่ะเริ่มเฟ้งอ่ะเออจนแบบสักพักอ่ะก็มีคนขับรถที่เหมือนกับไม่รู้ทุกคนจะจินตนาก่อนจินตนาการออกหรือเปล่าถึงแบบนึกถึงรถตู้รถโรงเรียนเก่าๆอ่ะเอออย่างนั้นอ่ะมารับเราแล้วเราก็แบบโอเคเราไม่ซีเรียสอ่ะมารับก็รับไปแล้วเฮ้ยแต่เราชอบเมืองแต่คือทั้งทริปเนี่ยเราชอบดาลัดมากมันเป็นเมืองที่แบบสวยด้วยตัวของมันอ่ะคือถ้าเราจำไม่ผิดอ่ะคือเหมือนเมืองเนี้ยเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสแล้วสถาปัตยกรรมของเขาอ่ะมันจะมีความเป็นฝรั่งเศสมากแล้วแบบด้วยความที่เมืองมันเป็นภูเขาอ่ะมันจะเป็นทางลาดอยากให้ทุกคนนึกถึงทางลาดแล้วบ้านเมืองก็จะเรียงกันเป็นทางลาดแต่เป็นตึกแบบนึกถึงตึกทาวน์เฮาส์แต่เป็นทรงปราสาทฝรั่งเศสแล้วเป็นทางลาดภูเขาแบบและอากาศเย็นๆน่ะแบบสวยมากมันคือแบบโหสุดยอดอ่ะสวยมากจริงแล้วโรงแรมก็ส่งลงมารับเราไปที่โรงแรมก็จะเป็นโฮสเทลเราจำได้ว่าโฮสเทลเนี่ยมันมีอยู่4หรือ5ชั้นไม่แน่ใจแล้วเราได้ชั้นสูงสุดเลยแล้วมันไม่มีลิฟต์ด้วยผู้หญิง2คนตัวเล็กๆก็แบกกระเป๋าเงินขึ้นไปก็ไปกับเราเสร็จตอนนั้นมันน่าจะประมาณ9โมงเช้าแล้วพออย่างนั้นเราก็เลยบอกกับมินว่างั้นเดี๋ยวเรานอนกันสักนิดไหมคือแบบการนอนบนรถอะถึงมันจะแบบนอนได้จริงๆอะแต่ว่าแบบมันไม่ใช่การนอนสงบขนาดนั้นอะเราเตียงอยู่ตรงหน้าแล้วเดี๋ยวเอางี้เราอาบน้ำแล้วเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าหนาๆนอนสักงีบแล้วเราไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขับตกลงกันไว้อย่างนี้โอเคเลยเห็นกับมิ้นก็อาบน้ำแต่งตัวนอนด้วยนอนเลยไม่เกรงใจอะไรใครนอนปุ๊บตื่นมาสักน่าจะประมาณบ่าย ก็คือมิ้นอะเป็นคนศึกษามิ้นส่วนใหญ่มิ้นจะเป็นคนวางแพลนแล้วก็บุ๊กกิ้งส่วนเคจะเป็นคนแบบคอยติดต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมิ้นเนี่ยก็พาไปที่เช่ามอเตอร์ไซค์ที่มันเป็นเหมือนทุกคนอะเช่าเหมือนทุกคนที่มาที่เวียดนามอะเขาจะแนะนำกันเหมือนกันว่าถ้าขับมอเตอร์ไซค์เป็นก็แนะนำให้เช่ามอเตอร์ไซค์ขับเพราะว่ามันจะไม่มีรถสาธารณะคือมันมีรถสาธารณะแต่ว่าเป็นรถกระป๋องอ่ะเพราะงั้นเช่ามอเตอร์ไซค์ขับแล้วน้ำมันถูกมากน้ำมันลิตรละ5บาท10บาทเออคือเติม20อ่ะขับแบบขับ3วันอ่ะก็เลยไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขับกันเช่าคันเดียวตอนแรกจะเช่า2คันแล้วปรากฏว่ามิ้นบอกว่าไม่เชื่อว่าเข็มขับได้ไม่ถึงไม่เชื่อเข็มคนที่ตกใจอ่ะเออก็เลยให้ตอนแรกมิ้นให้เข็มขับด้วยซ้ำแล้วมันจะซ้อนแล้วประเด็นคือดันเป็นคนบ้าจี้พอมันวางมือบนเอวปุ๊บหักพวงมาลัยปั๊บมิ้นเลยบอกมึงหยุดกูขับเองโอเคเข็มอะไรได้เป็นคนขับแล้วมันไม่ใช่สิได้เป็นคนซ้อนหลังจากนั้นก็คือขับมอไซค์เที่ยวทั้งเมืองมันจะเป็นเมืองเล็กๆก็คือขับมอไซค์เที่ยวอ่ะหมดแล้วอยากให้ทุกคนนึกถึงแบบเมืองที่แบบอยู่ฝรั่งเศสเออแต่ก็ไม่ได้เชิงฝรั่งเศสขนาดนั้นทุกคนยังเป็นเอเชียแต่ว่ามันสวยแล้วมันอากาศเย็นมากเอ้ยมันอากาศเย็นมากแล้วถ้าทุกคนจะขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคนต้องใส่แจ็คเก็ตหนาๆคือแบบจังหวะที่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคือลมมันตีหน้าแล้วแบบโอ้หนาวมากแล้วเมืองมันมีทะเลสาบด้วยนะคือแบบสวยอ่ะอย่างมันสวยสวยจริงๆอยากให้ทุกคนได้เห็นรูปถ้าจนแบบมันสวยจนแบบเรารู้สึกว่าเราอยากไปเวียดนามอีกโดยบินไปลงดาราเลยเราจะไม่พลาดอีกแล้วเราจะบินไปลงดาราเลยเออซึ่งเข็มก็ไปเราขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวกันก็มิ้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามแผนที่เราวางไว้ก็คือเราจะไปที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นเหมือนทะเลสาบคือไม่แน่ใจชื่อทะเลสาบตอนนั้นจริงๆแต่ว่าที่เมืองดาลัดอ่ะมันจะมีทะเลสาบอยู่ทะเลสาบหนึ่งแล้วแบบคนก็มานั่งปิกนิกกันคืออากาศมันเย็นสบายแบบสวยอ่ะเออคือไม่มีอะไรจะบอกว่านอกจากคำว่าสวยถ้า EP ก่อนๆทุกคนติดคำจากเข็มเออทุก EP อ่ะเข็มจะชอบพูดคำซ้ำๆเช่น EP Time Travel เงี้ยทุกคนก็จะรู้ว่าเข็มชอบพูดคำว่าโซเซ็กซี่มันเซ็กซี่มากถ้าเป็น EP นี้คือมันสวยมากเลยแบบอยากให้ทุกคนเห็นรูปจนคือเรารู้สึกว่าเราถ่ายรูปน้อยไปด้วยซ้ำอ่ะมันสวยมากจริงๆมันแล้วเป็นทะเลสาบที่พอถ่ายรูปไปแล้วแบบจริงๆมันเหมือนอ่างแก้วเชียงใหม่แหละเออแต่เป็นเวียดนามแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ใช่สิเขาคือใครเขาคือมินก็แวะถ่ายรูปอะไรกันไปแล้วก็ไปต่อแล้วหลังจากนั้นอะก็ไปที่มันจะเป็นเหมือนกับเหมือนจุดแลนลี่จุดที่เอาไว้ปีนเขาจุดที่เอาไว้ขับโกคาร์ทขึ้นรถไฟเหาะรถไฟรางอ่ะรถไฟเหาะรถไฟรางอ่ะวันนั้นอ่ะเออซึ่งมันต้องขับขึ้นเขาไปเว้ยขับขึ้นเขาแบบให้อารมณ์เหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยทุกอย่างมันแบบทรหดมากจริงๆจนไม่รู้ว่าจะยังไงดีแล้วก็อ่ะโอเคขับกันขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งรถโกคาร์ทกันที่แบบว่าที่มันจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกับ เหมือนจะเป็นรถไฟรางไม่แน่ใจทุกคนเคยเห็นคลิปตาม IG หรือเปล่าที่มันจะเป็นคลิปแบบท่องเที่ยวแบบว่าอีคนถ่ายคลิปอะนั่งอยู่บนรถไฟแล้วก็จะแพนกล้องไปเห็นแบบภูเขาสุดลูกหูลูกตาแบบโอ้โหแบบว่าโดนค่ะคือมันอย่างนั้นเลยแต่ว่าเป็นน้ำตกแล้วก็เป็นดอยที่อารมณ์คล้ายๆแม่ฮ่องสอนเอออย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นรางรถไฟที่เหมือนรถรางแล้วเข็มกับมินก็ซื้อตั๋วกันตั๋วแต่จำได้ว่าตั๋วแพงอยู่นะแพงกว่าที่คิดไว้อะประมาณแบบขึ้นรอบเดียว200อ่ะ200แล้วอ่ะแต่คือวิวมันดีนะวิวมันดีแบบดีแล้วก็มีคลิปตอนถ่ายไว้แล้วเราอ่ะความคิดเราคือมันเป็นรถรางที่ไหลไปตามภูเขาเราคิดว่ามันจะไหลวูบไปแบบโอ้ยังรถไฟโหไม่มันไหลช้าวันนั้นแต่ว่าถามว่าวิวมันสวยมันสวยแล้วมันก็เป็นการที่เรานั่งเหมือนมันเป็นให้ทุกคนนึกถึงไอ้รถแบบรถที่นั่งงอขานิดนึงรถของเล่นเด็กเออแต่มันเป็นรถที่อยู่บนรางรถไฟอีกทีนึงมันก็ไปอย่างนั้นอ่ะให้ทุกคนคิดแบบนั้นแล้วก็เป็นรถที่ค่อยๆไหลไปแล้วถ่ายคลิปไว้อันเนี้ยมันใจคลิปยังอยู่เดี๋ยวลงให้ทุกคนดูว่ามันสวยแค่ไหนแล้วก็แบบเอ้ยแต่ว่ามันไม่มีคันเร่งให้เรานะเว้ยมันมีแค่เบรกแล้วประเด็นก็คือถ้าอีคันข้างหน้ามันขับช้าเราก็จะไหลช้าซึ่งมันเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดมากทำไมไอ้คนปล่อยรถมันไม่ปล่อยให้ห่างๆกันวะฉันจะได้ไหลฟืดเดียวคือพอข้างหน้ามันเบรกเราก็ต้องเบรกนี่หัวแม่ตามหลักขับรถอะเออนี่คือจุดมุ่งหมายเดียวที่เจอแล้วพอไปจนถึงปลายทางเป็นน้ำตกก็ถ่ายรูปอะไรไปก็น้ำตกอันนี้รู้สึกเฉยๆนะเป็นน้ำตกธรรมดาไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยประทับใจแต่แบบไม่ว้าวอะเออไอวิธีลงมาน้ำตกมันว้าวกว่าส่วนวิธีกลับขึ้นไปเขามีให้เลือกเดินหรือนั่งรถกลับขึ้นไปโหเราเลือกอะไรครับเราเลือกนั่งรถกลับขึ้นไปดิอุตส่าห์ซื้อมาแล้วแล้วก็เลือกนั่งรถกลับขึ้นไปซึ่งเราคิดว่านั่งรถกลับขึ้นไปมันจะแบบวนรอบเขาแล้วก็ขึ้นไปเหมือนรอบขามาคือรอบขามามันวนรอบเขาแบบให้เราชมนั่นชมนี่อีขากลับเว้ยมันแล้วไอ้รถเนี่ยมันนั่งซ้อนกันด้วยนะอารมณ์เหมือนเบาะมอเตอร์ไซค์ที่นั่งซ้อนกันสองคนอะแล้วก็ซ้อนกันแล้วก็แบบเหมือนมีเชือกมีหมุดเกี่ยวค่อยๆดึงลากขึ้นไปตามรางแนวดิ่งประมาณ30-40องศาคือดิ่งมากแล้วมันลากกูขึ้นไปแบบเอ้ยมึงกูนึกว่าคือมึงออกแบบมาให้คนขี้เกียจอ่ะใช่ถูกกูขี้เกียจเดินขึ้นแต่มึงไม่ให้กูชมวิวแล้วมึงแบบโหนึกออกไหมว่าแบบเรารู้สึกว่าแม่งอันตรายมากอ่ะเออรู้สึกแม่งอันตรายมากแบบกับการเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันดึงอยู่ข้างล่างอ่ะคืออะไรน่าจะเป็นสลิงที่เอาไว้ดึงแพล่องแก่งจากสูงอ่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยเอาไว้ดึงรถซึ่งรถอ่ะน้ำหนักมันเยอะมากนะมันคือน้ำหนักของเข็มบวกกับน้ำหนักของมินเนี่ยมันคือ200-300กิโลอ่ะบวกน้ำหนักรถอีกอ่ะซึ่งมันก็แบบคุณพี่คะเออมันน่ากลัวแต่มันไม่เหนื่อยอะแล้วมันก็ไม่สนุกด้วยข้อดีของมันคือก็ข้อเดียวคือมันไม่เหนื่อยแต่มันไม่สนุกแล้วมันก็ไม่มีวิวให้ดูมันคือทางลากขึ้นเฉยๆแบบอย่างเย็นชามากอะแล้วหลังจากนั้นก็เออก็ลากขึ้นมาแล้วเราก็วนไปหาที่แลนลี่ที่อื่นที่แบบเผื่อจะมีที่ไหนสนุกกว่านี้ก็วนไปดูจริงๆมันมีที่แลนลี่ที่แบ ปีนผาโดดบันจี้จัมป์อะไรอย่างงี้ด้วยนะซึ่งแบบตอนนั้นอะตอนนั้นเว้ยนี่คือสิ่งที่สำคัญมากที่อยากจะพูดก็คือคนในพันทิปอะบอกว่าแลกเงินเวียดนามเขาเรียกเงินดอกใช่ไหมแลกเงินดองสิ้นเดียวพอที่เหลือแลกเป็น US ไปเดี๋ยวเว้ยและที่เหลือเป็น US ดอลลาร์เพราะเขาพันทิปบอกว่าทุกคนอย่าเชื่อคำนี้พันทิปบอกว่าพอมันเป็นอย่างนั้นอะก็เลยแบบเหลือเงินดองนิดเดียวคือพันทิปบอกว่าทุกร้านก็รับดอลลาร์แหละเพราะมันเป็นอย่างนั้นอะเราก็เลยคิดว่ามันจะสามารถใช้ดอลลาร์ได้เว้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกร้านมันแบบสมมติ10ร้านอะมีร้านเดียวที่รับดอลลาร์และแบงค์ดอลลาร์เธอต้องไม่ขาดแบงค์ขาดไม่รับแบงค์เป็นรูก็ไม่รับคือนึกออกมั้ยแบงค์ประเทศไทยแม่งปิดสก็อตเทปอะแล้วใช้กันต่ออะแต่อันนี้เค้าแบบแค่มีรูเล็กๆ1รูไม่รับพี่ไม่รับเลยเหรอแบบแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไอ้แรลลี่หลังๆอะอยากเล่นนะจริงๆแล้วอะแต่คือไม่เหลือเงินดองแล้วเว้ยไม่เหลือเงินดองแล้วแล้วเริ่มมองหน้ากันว่าแบบเอาไงอะก็เลยอ๋อเดี๋ยวเราไปเอาอันที่มันแบบเอาอันที่มันไม่เสียเงินก็ได้มึงดูฟังแบบเหมือนยาจกอ่ะจริงๆคือมีเงินนุ้ยแต่แบบแต่นึกออกไหมแต่เรามีแต่เงินดอลลาร์เราไม่มีเงินดองที่จะไปต่อรองกับเขาอ่ะแย่มากอ่ะแล้วแบบเกือบทุกร้านอ่ะรับแต่เงินดองซึ่งมันอย่าเชื่อคนในพันทิปอย่าเชื่อคนในพันทิปหัวน้ำตาไหลเลยอะพูดถึงแล้วนะคือหลังจากนั้นอะเข็มก็แบบยังไม่เจียมตัวนะก็คิดว่าเดี๋ยวเราหาร้านที่รับแลกจาก US ดอลลาร์มาเป็นเงินดองกันแต่ระหว่างเนี้ยเราผ่านที่ไหนที่มันเสียเงินแล้วเราพอมีเงินเราก็เล่นเราเล่นฟรีก็เล่นเราเงินไม่พอก็ไม่ต้องเล่นสรุปก็ขี่รถไหวฟืดฟืดฟืดฟืดโอเควนกลับมาเฮ้ยแล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามขับกันแบบว่ามึงจะขับรถออกจากบ้านได้อะไรจะเสียก็ได้ไฟเสียเบรกเสียอะไรเสียก็ได้ค่ะตั้งเสียแต่คือแต่มึงห้ามเสียบีบไปแบบไปบีบทำไมอ่ะตกใจบีบกันแบบไม่มีเหตุผลนะบีบกันเพื่อรักท้ายอ่ะแล้วทุกคนบีบอ่ะแล้วเอมินมันก็บีบเผื่อเขาด้วยมันแบบเข้าตาหลิวต้องหลิวตาตามแบบโอ้ก็ได้แต่แบบตกใจอ่ะแล้วบีบทำไมวะนั่นแหละแล้วพอเราตกใจปุ๊บแล้วก็แบบตกใจแต่ก็ขับกันมาได้ก็ไปเติมน้ำมันเช่ารถเราต้องเติมน้ำมันเองนะแต่มันก็น้ำมันถูกไปอย่างที่บอกไปว่าเติม20บาทก็อยู่ได้3วัน4วันอ่ะจริงเพราะว่าคนขายก็บอกว่าเติมเท่านี้ดองพอนะพอไม่พอค่อยเติมใหม่เขาจะบอกอย่างนี้แล้วเขาก็จะบอกเลยว่าเติมน้ำมันอะไรน้ำมัน91 95อะไรเงี้ยเขาก็จะมีประเภทน้ำมันเหมือนเรานี่แหละก็ลองถามเขาให้ดีๆถ้าเช่ามอเตอร์ไซค์ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข็มก็ขับรถไปจอดที่โรงแรมโรงแรมก็จะมีรถให้จอดเพราะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าทุกคนอ่ะเขาจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับก็จะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ให้ก็โอเคไปแล้วทีนี้ก็ไปจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะไปหาอะไรกินตอนเย็นเดินไปชมแสงสีกับปีที่สวยๆเหมือนผีเสื้อราตรีสักหน่อยแล้วเราก็ไปล็อกห้องจำได้ว่าล็อกห้องแล้วก็เอามาแค่คือตอนไปเที่ยวตอนแรกแล้วก็เอาเงินไปใช่ไหมคราวนี้เราเอาไปแค่ เอาไปแค่เงินกับพาสปอร์ตตอนนั้นพาสปอร์ตไม่ได้เอาไปเอาไปแค่มือถือ power bank หูฟังกุญแจรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เงินเนี่ยเอาไปพาสปอร์ตอ่ะจำได้ว่าโฮสเทลเอาไปพาสปอร์ตของเข็มอ่ะแต่ของมิ้นท์เนี่ยน่าจะไม่ได้เอาไปคือก็ไว้ในห้องอ่ะก็อาบน้ำล้างตัวอะไรกันก็อีกรอบนึงแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาหาอะไรกินกันซึ่งสิ่งที่เอ้ยแต่มันสวยจนแบบแวะถ่ายรูปได้ทุกที่อ่ะสวยจริงๆอย่างเนี้ยมันพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆอีกแล้วมันสวยใช่มันสวยแล้วก็ขับไปเหมือนตลาดอารมณ์แบบตลาดรถไฟอารมณ์เหมือนตลาดรถไฟเลยนะแล้วก็ไปเจอร้านหนึ่งคือก็ไม่รู้ว่าจะกินร้านไหนดีอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วปรากฏว่ามีร้านหนึ่งเป็นร้านหมูกระทะเว้ยแล้วเจ้าของร้านอ่ะพูดไทยได้กินไหมหมูกระทะไอ้มิ้นบอกกินร้านนี้ไหมเจ้าของร้านพูดไทยได้ไอ้เราก็ไม่โทษใจตะกะเพื่อนเว้ยแต่แบบได้อ่ะมึงกินกูก็กินเป็นคนที่แบบถึงไหนถึงกันอยู่แล้วอ่ะมึงกินกูก็กินซึ่งพอมาย้อนคิดดูแล้วอ่ะทำไมคนเราต้องบินไปถึงเมืองดาลัดประเทศเวียดนามเพื่อกินหมูกระทะที่มึงสามารถเดินออกกินในราคา199 บาทหรือ129 บาทหรือถูกกว่านั้นหรือ79 บาทใช่มันคือหมูจุ่มอ่ะแต่อากาศมันเย็นเว้ยแล้วเราอยากกินอะไรร้อนๆก็เลยเลือกอันนั้นแล้วเจ้าของร้านพูดไทยได้ก็มาถามเลยสรุปอันนี้เท่าไหร่อะไรไงสั่งก็กินหมูกระทะกันไปคิดตังออกมาแม่งแพงกว่าที่คิดไว้คิดกูโดนอีกแล้วคิดว่าช่างมันมึงขี่มอเตอร์ไซค์กลับที่พักดีกว่ามึงขี่มอเตอร์ไซค์กลับที่พักปุ๊บหยิบกุญแจมาไขกระลึบไม่ออกเว้ยคือกุญแจมันไขออกแต่ลูกบิดอ่ะมันบิดได้ด้วยนะแต่คือประตูกับวงกบอ่ะมันผลักออกจากกันไม่ออกเว้ยมันผลักออกจากกันไม่ออกแล้วแบบเหมือนมองหน้ากันแบบกูไม่มีแรงเหรอคือปกติเข็มคนแรงน้อยกูไม่มีแรงวะเนี่ยมิ้นบอกมากูลองมิ้นดันไม่ออกดันช่วยกันนัดสองคนไม่ออกมึงเราลองถีบแบบในหนังไหมแล้วก็คิดเจ้าของโรงแรมเขาว่าป่าววะแต่ก็ลองดู1 2 3อืมไม่ออกเว้ยคราวนี้เริ่มแบบที่มันไม่ได้ผิดที่กุญแจมันผิดที่วงกบอ่ะก็เลยเดินลงไปบอกเบลบอยเดินไปบอกเขาเป็นคนที่หน้ารีเซพชันแล้วเขาเป็นบอยเขาเป็นทุกอย่างอ่ะเดินไปบอกว่าเนี่ยห้องเนี้ยเปิดประตูไม่ออกเขาบอกว่าเป็นที่กุญแจยูหรือเปล่าไม่ไอ้ไข่แล้วยูขึ้นไปดูดิแล้วเขาก็ขึ้นไปดูซึ่งทุกคนคงจำได้ว่าเราบอกแล้วว่าเราอยู่ชั้นที่สูงที่สุดที่แม่งเป็นชั้น5หรือชั้น4นี่แหละก็เดินขึ้นกันไปเว้ยอีกรอบนึงแล้วเขาก็ลองไข่ไม่ออกผักไม่ออกเริ่มนิ่งเริ่มมองหน้ากันแบบโอเคไอรู้แหละว่าทำไมมันไม่ออกแล้วเขาก็ไปหาอะไรมางัดซึ่งมันหน้าตาเหมือนแบบแผ่นคลิปบอร์ดพลาสติกอ่ะแบบมางัดระหว่างวงกบเว้ยแล้วเขาบอกว่าอยู่รอตรงนี้คือตรงขั้นบันไดระหว่างชั้นที่4คือขั้นบันไดหน้าห้องอ่ะอยู่รอตรงนี้นะแล้วเขาก็เอามาให้คือไม่เชิงเอามาให้อ่ะเอามางัดให้เขาเป็นคนงัดแต่คือแบบเราก็นั่งเล่นมือถือรอแล้วคือมือถือก็แบตเริ่มน้อยลงเรื่อยๆตอนนั้นก็ยังไม่สำเนียกเว้ยมือถือก็แบตน้อยลงเรื่อยๆแล้วเขาก็แบบงัดไม่ออกแล้วเขาก็วิ่งลงจากชั้น5ไปที่ชั้น1ใหม่ไปเอาค้อนมาเว้ยวิ่งขึ้นมาคราวนี้เริ่มหลายรอบแล้วเราเริ่มสงสารคนแล้วแต่เราก็แบบไม่มีทางเลือกก็กูเข้าห้องไม่ได้อ่ะมันเป็นความรับผิดชอบของกูน่ะเขาเอาค้อนมาแล้วเขาก็เปิดคลิป YouTube วิธีเปิดคือฟังภาษาเวียดนามไม่ออกหรอกแต่ดูจากในคลิปมันคือวิธีเปิดประตูชัวร์ๆ ประมาณเนี้ยเออที่เปิดประตูแล้วก็เขาก็ดูคลิปแล้วก็งัดประตูไปด้วยเว้ยซึ่งเราก็แบบเฮ้ยแม่งไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วอ่ะเขางัดไม่ออกอ่ะเออซึ่งเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเพื่อไปหาคลิปหนีบกระดาษบ้างเพื่อไปหาของอะไรบ้างตามที่อีกคลิปนั้นบอกอ่ะซึ่งค้อนตะปูคลิปหนีบกระดาษเอามาสะเดาะกุญแจคือกูไม่เข้าใจว่าจะสะเดาะทำไมมันไม่ได้เป็นที่กุญแจเป็นที่วงกบเออแล้วมันก็แบบเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะอยากให้ทุกคนลองคิดภาพเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะแล้วเขาก็แบบแล้วตอนนั้นอ่ะมันคือประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วเว้ยเพราะเขตไปกินหมูกระทะมากับมิ้นใช่ไหมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อ่ะเราก็ไปเที่ยวกันทั้งวันเนี่ยเออ 4-5 ทุ่มอ่ะแล้วเขาก็จนทั้งใกล้ๆเที่ยงคืนเว้ยเขาก็บอกว่าหันมาแบบเหงื่อท่วมเลยนะแบบขอโทษนะแต่ว่าแบบ I try my best จำคำพูดเขาแม่นมาก I try my best ฉันทำดีที่สุดแล้วกูก็แบบเอ้าแล้วอะไรอ่ะแล้วถามแล้วฉันต้องทำไงต่อแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเธอไปนอนที่ห้องพนักงานข้างล่างนะมันเป็นห้องของฉันเองฉันจะกลับไปนอนที่บ้านส่วนพวกเธอลงไปนอนที่ห้องของฉันแล้วพรุ่งนี้ฉันจะตามช่างกุญแจมาให้เพราะตอนนี้มันดึกแล้วช่างกุญแจหลับแล้วเออเออกูก็เข้าใจว่าช่างกุญแจหลับแต่แบบเอาจริงหรอนึกออกไหมแบบเอาจริงหรอแล้วเขาก็เดินนำลงไปที่ประมาณชั้นมันเป็นชั้นลอยระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองอ่ะมันมีประตูเล็กๆประตูเล็กๆแบบไม่ถึงเมตรอ่ะสูงประมาณเกือบเมตรประมาณ90 เซนประตูเล็กแค่นั้นอ่ะเขาก็เปิดคือมันเป็นพื้นระหว่างชั้นลอยแต่พอเปิดเข้าไปห้องมันก็สูงประมาณ1.70 เมตรคือถ้าคนสูงเนี่ยยืนตัวตรงไม่ได้แล้วห้องก็มืดๆแล้วก็มีฟูกนอนกองอยู่มุมหนึ่งแล้วก็แบบมันเป็นห้องส่วนตัวของเขาเว้ยซึ่งเขาก็บอกว่าห้องน้ำมันอยู่ลึกเข้าไปอีกนะคืออยู่ต้องลงไปชั้นหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายคือเขาบอกทางว่าเผื่ออยู่จะอาบน้ำแบบกูจะอาบอะไรอ่ะกูมีอยู่ชุดเดียวก็คือชุดที่กูใส่อ่ะมึงจะให้กูอาบอะไรอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบตามมาให้นะเออแต่คือตอนนั้นอ่ะเข็มอ่ะดันคิดว่าแบบคือฟังผิดด้วยแหละว่าแบบเขาจะไปตามมาให้เลยเออคิดที่ข้อติ้งกิ้งไม่มีเราอ่ะก็นั่งรอกันในห้องนั้นอ่ะด้วยความรู้สึกแล้วมันมืดด้วยนะแบตมือถือก็จะหมดโหแม่งเหมือนหลงเป็นการหลงป่าหรือมันไม่ใช่หลงป่าแต่มันคือการหลงทางเออแล้วก็นั่งรอคือเราอ่ะคิดว่าเขายังอยู่ข้างนอกเราก็เลยแบบเราเปิดประตูออกไปได้ป่าววะปรากฏว่าพอรอสักประมาณ2:00 น.อ่ะเปิดประตูออกไปเขาก็ออกเขากลับบ้านไปแล้วแล้วโอเคนี่ก็เลยลงไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำสักหน่อยแบบกูใช้ชีวิตเหมือนเป็นเจ้าของเป็นรีเซพชันโรงแรมแหละกูใช้ชีวิตตรงนั้นน่ะซึ่งแบบนึกออกมั้ยกูจองโรงแรมราคาเต็มนะเออกูได้นอนห้องพนักงานที่แบบนึกออกมั้ยห้องมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันมันไม่ใช่ราคาที่ฉันจ่ายมาแล้วแบบแบตโทรศัพท์ก็กำลังจะหมดแล้วแบบแบตโทรศัพท์อ่ะคือตอนนั้นเป็น iPhone อะไรกันสักอย่างจำไม่ได้รุ่นเก่าแต่ว่า iPhone กันทั้งคู่แล้ว power bank อ่ะมีก้อนเดียวดีที่ power bank อ่ะระดับแบบหลายหมื่นแอมป์อ่ะไออันก้อนใหญ่ๆอ่ะเออก้อนใหญ่ๆทุกคนน่าจะคิดออกก้อนใหญ่ๆแบนๆอธิบายไม่ออกยี่ห้อที่เราบอกไม่ได้ก้อนใหญ่ๆสีเขียวๆเทาๆซึ่งสายชาร์จก็มีอันเดียวเว้ยแล้วก็ต้องผัดกันชาร์จกับมิ้นซึ่งหลับไปลากผ้าปูที่นอนมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าแม่งแบบสะอาดหรือเปล่าอ่ะโอ้โหชีวิตเออมันคือความทรงจำที่แบบมันย้อนแย้งมากคือฉันมีความสุขกับดาลัดมากแต่แบบเออฉันไม่ได้นอนแล้วคือสิ่งที่เราคิดอะในแง่ร้ายที่สุดอะคือถ้าพรุ่งเนี้ยพ พรุ่งนี้เราต้องออกจากดาลัดเพื่อไปมูเน่แล้วเรานัดเวลารถบัสไปแล้วถ้าช่างทำกุญแจมาไม่ทันอ่ะจะทำยังไงเพราะว่าของทุกอย่างมันอยู่ในนั้นเว้ยเรายังอย่าว่าแต่แบบเสื้อผ้าอะไรเลยคือไม่ได้เก็บของไว้3พอนึกออกมาก่อนออกมาก็วางของกระจายทุกคนก็คงเคยแบบเข้าแหละไม่วางของกระจายอ่ะคือถ้าแม่งเหลือเวลาคุณต้องจัดจานแล้ว5นาทีอะไรอย่างเงี้ยแบบโหไม่ทันอ่ะประเด็นก็คือนอกจากกลัวจัดกระเป๋าไม่ทันแล้วอ่ะกลัวช่างกุญแจแม่งมาไม่ทันด้วยซ้ำว่าไงดีวะเขมาเครียดเรื่องนี้อยู่ว่าแบบเราจะเอายังไงเราจะไปมุ้ยได้ยังไงถ้าเราตกรถบัสอ่ะส่วนไอ้มิ้นเครียดเรื่องอะไรรู้ไหมณตอนนั้นอ่ะมันต้องลงทะเบียนเรียนมหาลัยเว้ยซึ่งมันคิดว่ามันอ่ะจะลงเองด้วยมือถือด้วยมือถือตัวเองในห้องตัวเองอ่ะแต่พอณตอนนั้นมือถือที่แบตกำลังจะหมดอ่ะกับเน็ตที่ไม่เสถียรเพราะมันเป็นห้องอับสัญญาณแบบห้องพนักงานอับๆโหทุกอย่างมันแบบจำได้ว่าขนาดอัพสตอรี่เพื่อเล่าเหตุการณ์เนี่ยมันยังอัพไม่ไปอ่ะแล้วมีเนี่ยก็ต้องวิดีโอคอลหาเพื่อนเพื่อให้เพื่อนลงทะเบียนเรียนให้ท่ามกลางแบตแบบหลักหน่วยเปอร์เซ็นต์น่ะเออแล้วจำได้ว่าได้นอนจริงๆประมาณ3แล้วหลับตื่นๆหลับตื่นเว้ยไอ้น่ารู้สึกว่าตื่นประมาณ6โมงเช้าได้นอนไปนิดเดียวไอ้มิ้นตื่นก่อนกดมิ้นมาปลุกมึงเราเปิดกุญแจห้องได้แล้วโอ้โหแบบเหมือนได้ยินเสียงสวรรค์นะเราเปิดห้องได้แล้วซึ่งเราก็ไปที่ห้องไปรีบเก็บกระเป๋าใบไปรีบเก็บกระเป๋าแล้วก็มองเตียงที่เราอะไม่แม้แต่จะได้นอนนอกจากได้นอนอีตอนเมื่อตอนมาถึงอะได้นอนครั้งนั้นแต่กูจองมึงมาเพื่อนอนตอนกลางคืนแต่กูไม่ได้นอนมึงเออแล้วก็รีบเก็บกระเป๋ายังมีเวลาอาบน้ำนิดหน่อยเออแล้วเขาก็มีอาหารเช้าด้วยนะโรงแรมมีอาหารเช้าด้วยนะเออเราอาหารเช้าเขาเป็นเหมือนขนมปังฝรั่งเศสเป็นบาเกตไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่ถนัดภาษาฝรั่งเศสเป็นบาเกตผ่าแล้วก็ข้างในเป็นแฮมกับไข่ข้นชีสอร่อยมากเออซึ่งแบบเขาห่อคือฉันไม่รู้ว่าเขาห่อเพราะว่ามันเป็นแพ็กเกจอาหารเช้าอยู่แล้วหรือพอเขาชดเชยเรื่องเมื่อคืนให้ฉันแต่คือพอไปย้อนดูอ่ะมันเป็นแพ็กเกจรวมอาหารเช้าเว้ยแล้วฉันก็แบบแล้วคุณไม่ชดเชยอะไรซะหรอเออเป็นคำถามจนถึงทุกวันนี้ว่าแบบตอนนั้นกูได้ชดเชยยังวะซึ่งนั่นก็น่าจะยังแบบกูเสียค่าโรงแรมที่ไม่ได้นอนคนโรงแรมนอนไม่ได้นอนเออเตียงที่ไม่ได้นอนแบบโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยทุกอย่างมันแบบมันเกิดขึ้นด้วยความแบบโอ้ไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรเลยอ่ะนึกออกมั้ยแล้วรถบัสคราวเนี้ยเราไม่ต้องไปขึ้นรถบัสที่อู่เว้ยคราวนี้รถบัสแบบแวะจอดรับตามหน้าโรงแรมเลยเป็นรถบัสเหมือนเดิมรถบัส2ชั้นอ่ะกูนอนชั้นล่างเหมือนเดิมรอบนี้ไม่เจอคนแย่งผ้าห่มแล้วขานี่กูง่วงมากไม่ใช่ดิขอโทษทุกคนรถบัส2ชั้นมันคือขากลับรอบนี้มันเป็นรถบัสที่เหมือนรถบัสโรงเรียนเก่าๆเบาะขาดๆแล้วแบบเบาะก็เล็กอ่ะแล้วแบบเชื่อมันคือการเดินทางแบบโอ้โหพูดแล้วจะร้องไห้นี่พูดแล้วน้ำตาไหลหลังจากที่เราใช้คำว่าดาลัดสวยมากคือการเดินทางออกจากดาลัดก็เฮี้ยมากคือแม่งเป็นรถบัสแบบรถโรงเรียนแล้วคนแน่นๆอ่ะคือไม่ใช่ทุกคนที่จะไปมุยเน่บางคนก็ลงระหว่างทางก็อารมณ์แบบเหมือนรถหวานเย็นอ่ะเออรถไม่หวานเย็นอ่ะแต่คนแน่นๆแล้วพอบางคนก็มีกระเป๋าเดินทางบางคนก็ดูเป็นชาวบ้านทั่วไปที่มา เออก็ขึ้นรถอะแล้วเราก็แบบอ่ะแล้วก็ต้องนั่งเบียดกันเว้ยแล้วคนเบาะหลังอะมันก็ถีบเบาะอยู่ได้แบบมึงเป็นอะไรเล่าถีบเบาะอยู่นั่นแหละเอ้ยลูกช่างถีบเออแล้วคนข้างหน้าก็เอ็นเบาะลงมาแบบเอ็นเบาะลงมาอีกแต่ด้วยความเหนื่อยล้าทั้งหมดที่มีอะได้นอนกันชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เลยแบบหลับเคลิ้มๆหลับกันไปก็จำได้ว่าเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมงนานอยู่นะแล้วมันไม่ใช่รถนอนด้วยอ่ะเพื่อไปมุยเน่ซึ่งจากดาลัดที่เป็นเมืองแบบเมืองหนาวๆฝรั่งเศสมุยเน่คือแบบเมืองอีกแบบนึงเลยนะคือเป็นการมาเที่ยวแบบเปิดโลกที่แบบโหเราได้เที่ยวหลายแบบอ่ะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเมืองที่มีทะเลสายมีทะเลแล้วก็มีทะเลสายเว้ยและให้เราคิดภาพว่าจากตอนแรกที่เราอยู่บนดอยแม่ฮ่องสอนอะแล้วแบบวึบ4ชั่วโมงต่อมาเจอทะเลสายโอ้โหแม่งอย่างเท่โคตรเท่อะแต่คือกูร้อนและเหนื่อยมากแล้วก็จำได้ว่าเกาะรอบนี้จองโรงแรมดีมากมีสระว่ายน้ำแต่คือแบบเหนื่อยเกินกว่าจะว่ายน้ำแล้วรอบนี้โรงแรมดีมากกูอาบน้ำวนเลยไม่ไหวละเออแล้วแบบแต่ว่ามุยเน่อะมันเป็นคือมันดังเรื่องทะเลทรายทุกคนน่าจะเคยเห็นคอนเทนต์แบบไปถ่ายรูปที่เวียดนามแล้วก็จะเป็นรูปทะเลทรายแล้วคุณก็จะใส่รูปแบบชุดพลิ้วๆขาวๆทะเลทรายสดลูกหูลูกตาเอออย่างนั้นอะนั่นแหละมุยเน่เออแต่คือนอกจากทะเลทรายนั้นแล้วอะมันยังมีทะเลซึ่งทะเลเขาจะอารมณ์เหมือนบางแสนอะมันไม่ใช่ทะเลที่แบบน่าลงไปเล่นไม่ใช่ทะเลที่น่าลงไปเล่นอะแล้วมันมีเรือที่แบบน่าจะเป็นเรือไม้โถอะให้ทุกคนนึกถึงกะลามะพร้าวที่มันเป็นทรงกลมๆเออเป็นเรือทรงแบบนั้นมากกว่าแล้วเขาก็หลังจากที่เปิดชื่อดูอะเหมือนจะเป็นชื่อหมู่บ้าน Fisherman เออที่หมู่บ้านที่ชื่อเหมือนยากแก่ไอ้แบบอืมคือแม่งคือมันขึ้นนะว่าเป็นสถานที่แนะนำที่ท่องเที่ยวแต่เราแบบเราเหนื่อยล้าจากทุกอย่างแล้วเราก็เลยไม่เที่ยวอีหมู่บ้านนี่แล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะไปนอนที่โรงแรมเปิดแอร์นอนอาบน้ำเปิดแอร์นอนขอกูนอนขอกูนอนเถอะนะอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็เปิดแอร์นอนกับมินนอนกันจนถึงประมาณ4 โมงเย็นโอเคแล้วถึงเนี้ยก็โอเคมึงไปหาอะไรกินกันดีกว่าแล้วก็ตอนนั้นอ่ะมันมีขอโทษเล่าข้ามไปตอนเช้าคือมาถึงที่มุยเน่ประมาณ10 โมงเป็นหมู่บ้านฟิชแมนใช่ไหมคือมันจะเป็นทัวร์เลยเป็นทัวร์ที่ซื้อไว้อะซื้อทัวร์ก็พาไปหมู่บ้านฟิชแมนแล้วก็พาไปที่เหมือนแบบภูเขาหินแดงอะซึ่งจริงๆมันเหมือนดินแดงก่อสร้างเออแต่ว่าเป็นภูเขาเราอาจจะอธิบายน่าเกลียดอะคือเราไม่ได้มีจิตนาดูถูกเขานึกออกไหมแต่คือมันเป็นหินตัดลงมาแล้วแบบเป็นสีแดงที่เหมือนดินแดงก่อสร้างแต่คือมันสวยนะมันเหมือนเป็นหินแร่สักอย่างที่โดนมีดถากไปตรงกลางอะซึ่งแบบสวยเออแต่กว่าจะเดินเข้าไปถึงแบบลุยน้ำแบบถกขากางเกงอะเออแล้วทีเนี้ยซึ่งตอนนั้นอะเขียนไม่รู้ว่าต้องลุยน้ำเว้ยซึ่งมันเป็นช่วงที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นรองเท้าแตะที่มันเป็นรูปปลาเออเขียนใส่รองเท้านั้นไปเว้ยปลากูว่าได้กลับว่ายน้ำเลยแล้วแม่งก็พยายามจะลอยขึ้นทุกครั้งที่กูก้าวตีนลงมาในน้ำแบบแล้วตอนนั้นหิวมากหิวแล้วก็มึงเราแวะซื้ออะไรกินกันเถอะก็คืออีระหว่างทางคือต้องลุยน้ำไปเพื่อไปให้ถึงผาหินตัดอันนั้นซึ่งระหว่างทางก็จะมีของขายก็ตอนนั้นก็ควักเงินกันขึ้นมาเฮ้ยเหลือแต่แบงค์ดอลลาร์อะแต่เรามีตั้งหลายสิบดอลลาร์เรารวยนะเราไม่ใช่ไก่กานะเออหลายสิบดอลลาร์อยากน้ำมะพร้าวจังเลยถูแบงค์ดอลลาร์ไปไม่ขายจ้ารับแบงค์ดอง ย่างวะนี่เออแล้วก็ไม่มีร้านไหนขายให้เลยเพราะว่าทุกร้านอะไม่รับแบงค์ดอลลาร์เว้ยแล้วคือสิ่งสุดท้ายที่ได้กินของวันนั้นอะสิ่งเอ้ยต้องบอกสิ่งสุดท้ายล่าสุดที่ได้กินของมันอะคือเมื่อตอน 7:00-6:00 เช้าที่คืออีขนมปังบาเก็ตที่ร้านที่โรงแรมทำให้เป็นมื้อเช้าเออคืออันนั้นแล้วจนตอนนั้นอะ11:00ก็11:00เที่ยงก็ได้ถึงไอ้ภูเขาหินตัดก็ถ่ายรูปกันยิ้มแย้มแต่ในใจหิวมากหิวมากหิวแบบโอ้โหหิวอะหิวมากอะไงดีวะคือเดินไปถามทุกร้านเลยนะแบบขนาดบางร้านมันไม่น่ากินอะเรายังแบบพี่รับดอลลาร์ไหมไม่รับแล้วตอนนั้นจำได้ว่าสาบแช่งคนในพันทิปมากมึงหลอกกูอ่ะมึงบอกว่าเงินดอลลาร์ใช้ได้ทุกคนอย่าเชื่อทุกคนแลกเงินดองเยอะเยอะเออแล้วทีเนี้ยก็กลับโรงแรมประมาณ3:00 PM2 โมงเย็นคือบ่าย2แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอยู่พักสักครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวจะมีรถพาไปทะเลทรายต่อเหรอกูยังไม่ได้กินข้าวเลยแบบต่อเหรอเออซึ่งอีเวลาพักก็คือแบบเวลาแค่นั่งพักหายใจจริงๆอ่ะสักพักรถแม่งมาบีบแต่แล้วด้วยความที่แบบมันเป็นทริปทัวร์ก็เจอคนไทยที่อยู่ทริปเดียวกับเมื่อตอนไปลุยน้ำผาหินแดงเมื่อกี้ก็ได้นั่งรถเป็นรถเหมือนรถคล้ายๆกับรถมิสซูอ่ะเออรถมิสซูเปิดประทุนได้ที่เป็นหลังคาผ้าใบอย่างนั้นอ่ะเจออย่างนั้นไปแล้วก็มีคนพี่คนอ่ะคือทั้งรถแม่งเป็นคนไทยหมดเลยเว้ยเออก็เลยแบบเอ้ย enjoy แล้วด้วยคือพอมาย้อนกลับมาคิดทำไมกูไม่ถามเพราะพี่มีเงินดองให้หนูแลกไว้หนูหิวข้าวมากคือตอนนั้นบ่าย4ไปถ่ายรูปทะเลทรายกันเลยนะแบบแล้วก็บ่าย4แล้วถึงทะเลทรายมองตู้โค้กแบบกืนอึกอะแบบคือน้ำสักหยดไม่ได้กินกันเลยเว้ยแล้วมันร้อนมากนึกถึงทะเลทรายอะกืนอึกกับเชื่ออยากกินอะเออแล้วทีเนี้ยพี่คนที่มาร่วมรถอะเขาก็เช่า ATV ขับเราสามารถเช่า ATV ขับขึ้นไปเองได้แต่มันแพงมากแพงจนคิดว่าแบบแพงอ่ะอะไรเงี้ยแล้วคือมันแพงระดับที่ว่าถ้าคุณจะขับเองอ่ะแพงที่สุดแต่ถ้าคุณจะเช่ารถ ATV ขับอ่ะไม่เชิงขับซ้อนอ่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของเขาอ่ะขับให้ก็จะถูกลงมาไปเรทกลางๆแล้วก็จะถูกสุดเป็นนั่งรถ4ล้อรถ4วิวธรรมดาขับรวมกับคนอื่นแล้วก็มีคนไปส่งที่ยอดสูงสุดของทะเลทรายซึ่งแบบณตอนนั้นอะกูอยากขับเองเออแต่แบบมีเงินดองอยู่แบบนับเหรียญกันเลยแบบเราเหลือเท่าไหร่ซึ่งมันพอแค่แบบมันพอแค่คนสอนอ่ะก็เลยต้องยอมอย่างน้อยก็ได้ขึ้น ATV วะคือตอนแรกอ่ะว่าจะเอาแบบเราไอ้นี่ไหมเราแบบประหยัดสุดๆไหมมึงแบบประหยัดคือถ้าเราใช้เงินกับตรงนี้หมดอ่ะมันจะไม่เหลือเงินกินข้าวจริงๆแบบไม่มีเลยอ่ะก็เลยถามมินว่าเราจะประหยัดตรงนี้ไหมเราเลือกแบบนั่งรถรวมไหมว่าเราเก็บเงินไว้กินข้าวเราไม่รู้นะว่าน้ำบ่อหน้าร้านแลกเงินแม่งอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เอาเรามาถึงที่นี่แล้วเราต้องได้นั่ง ATV ได้เพื่อนได้เอาเพื่อนว่างั้นกูก็เอาก็ขึ้น ATV แต่แบบเขาขับให้เขาก็ขึ้นไปส่งก็ถ่ายรูปกันสนุกสนานลื่นๆแล้วก็ขากลับเขาก็ตะขากลับแหละกลับแบบกลับรถคันไหนก็ได้คือรถทุกคันจะกลับลงมาส่งก็ขับขึ้นรถคันหนึ่งลงมาแล้วเขาก็มีขับแกล้งนิดหน่อยขับแกล้งแบบแกล้งคือให้นึกถึงทะเลทรายที่มัน ที่มันมีสูงมีต่ำอ่ะแล้วเขาก็ขับวืบลงมาเออแล้วจากนั้นมาทั้งรถคนไทยหมดเลยคนไทยเยอะมากอุ้ยเนี่ยคนไทยเยอะมากเออแล้วจากนั้นตอนนั้นเราตะโกนถามนี่เรามาว่าเมนเราทำประกันเดินทางไว้เท่าไหร่นี่ก็ตอบว่าเราทำไว้ล้านหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันตลกว่าใครการดอกมามันเหมือนรถเราจะคว่ำคือในใจเราอ่ะคิดว่าเขาไม่ควรเขารู้แหละว่าแบบเขาขับเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเขาดูแลตรงนั้นมานานหลายปีเขาก็รู้แหละว่าขับตรงไหนมันอันตรายไม่อันตรายแต่ในฐานะคนนั่งอ่ะเรารู้สึกว่าการขับรถบนทรายมันยากแล้วเว้ยพื้นทรายลื่นๆเนี่ยแล้วเขามาขับหวาดเสียวอ่ะมันยิ่งแบบเรายิ่งรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอ่ะแล้วพอเราตะโกนถามว่ามิ้นเราทำประกันเดินทางมาเท่าไหร่มิ้นตกล้านหนึ่งแล้วพี่ในรถคนไทยทุกคนก็แบบขำเออแล้วคนขับที่แบบเป็นคนเวียดนามก็ไม่รู้อะไรก็ขำด้วยแบบก็ก็ได้แต่อึมอ่ะแบบอึมแล้วทีนี้พอมาส่งก็คือไม่เหลือเงินอยู่นิดหน่อยแบบซื้อโค้กได้หนึ่งกระป๋องอะณร้านตรงนั้นน่ะนะก็เลยซื้อโค้กมากระป๋องหนึ่งแล้วก็แบ่งกันกินกันสองคนเป็นแบบเป็นการไปกินที่แบบนึกออกไหมเป็นการไปกินที่ดูน่าสมเพชจังเลยเออแต่แบบณตอนนั้นอะมันต้องทำเว้ยไม่เหลือเงินแล้วจริงๆไม่เหลือเงินแบบจริงๆเลยอะเราก็เลยเออซื้อโค้กแล้วทีเนี้ยก็กลับโรงแรมตอนนั้นมันประมาณ6 โมงแล้วอันนี้คือที่เราข้ามไป5 โมง 6 โมงเราก็เอาละมึงคราวเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำคือหาร้านแลกเงินเรารู้แล้วว่าไม่มีร้านไหนรับดอลลาร์แบบที่พันทิปบอกพันทิปมันโกหกเธอมันโกหกเออพูดด้วยน้ำเสียงเรจิน่าจอร์จเธอมันโกหกก็ไปหาร้านแลกเงินซึ่งร้านแลกเงินอยู่ตรงไหนรู้ป่ะตรงข้ามโรงแรมเว้ยแต่ไม่เคยมองเออแล้วเราก็เลยแบบโหเอาเงินดอลลาร์แลกเลยแล้วก็คือคนพบว่าเงินดอลลาร์ได้เรทดีกว่าจริงคือพันธิปแบบพูดถูกว่าได้เรทดีกว่าจริงแต่มันพูดผิดตรงที่บอกว่าทุกร้านรับดอลลาร์อันเนี้ยไม่จริงไม่จริงอย่าไปเชื่อทุกร้านไม่รับดอลลาร์แล้วก็ทุกร้านแบงค์แค่เป็นรูแบบเข็มเจาะนิดเดียวไม่รับแล้วหิวข้าวตอนนั้นทุกความโมโหหิวมากแล้วทีนี้เราก็เลยแบบแลกแล้วก็เลยแลกแล้วร้านก็ถามว่ามาจากไทยเหรอเอองั้นแลกแบงค์ไทยได้ด้วยนะเราก็เลยเอองั้นแลกเงินไทยไปแลกเงินไทยไปด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยก็แลกเพิ่มไปอีก 3,000 นึงมันนึกออกไหมเจ็บมาเยอะเออแล้วเราก็แบบว่าตอนแรกคือมันเป็นเมืองติดทะเลมุ้ยเนี่ยมันเป็นเมืองติดทะเลที่มีทะเลทรายเว้ยมันเป็นเมืองงงมากแล้วเราคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินร้านซีฟู้ดกินปูกินอะไรอย่างนี้แต่ณตอนนั้นนะพอแลกเสร็จทุ่มนึงเว้ยแบบมึงเอาร้านที่ใกล้ที่สุดที่ทำเร็วที่สุดแล้วเราก็กินร้านข้างทางกันเว้ยแบบร้านที่หน้าตาเหมือนร้านที่เอาไว้ขายนักท่องเที่ยวตามพัทยาแล้วสิ่งที่สั่งก็คือพวกข้าวผัดปูแบบปลาทอดน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยแบบของไทยมากแต่คือตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกตอนนั้นอะสิ่งที่อยากจะสั่งคือพี่ทำอะไรได้เร็วที่สุดอยากสั่งแบบนี้ด้วยซ้ำเออแต่ก็อ่ะได้มาแล้วก็แบบข้าวผัดอ่ะพอมาคิดย้อนไปอ่ะมันก็ไม่ได้อร่อยนะแต่จังหวะที่ตักข้าวเข้าปากเรากับมิ้นแบบน้ำตาแบบอิ่มน้ำตาจะไหลอ่ะถ้าอยากให้นึกภาพทุกคนไม่ได้กินข้าวทั้งวันแล้วทุกคนแบบไปลุยไปล่องแก่งไปเดินทะเลทรายไปปีนเขาปีนนั่นปีนนี่แล้วไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำสักหยดเพิ่งมากินโค้กแล้วเพิ่งได้กินข้าวแบบโอ้ว้าวเชี่ยกูจะไม่เชื่อวันทีบีเออกูจะไม่เชื่อวันทีบีจริงเนี่ยถึงได้มีรายการนี้เกิดขึ้นนะคะคือเพื่อนมาเล่าให้ฟัง ว่าอย่าพลาดเหมือนกันเออแต่ว่านอกจากที่เล่าไปก็คือทะเลทรายที่เอาไว้ถ่ายรูปมันเอาไว้ถ่ายรูปเฉยๆกับอาหารทะเลที่ก็ดูหาได้ตามบ้านเราอ่ะทุกอย่างมันดูหาได้ตามบ้านเรายกเว้นทะเลทรายนอกนั้นคือมุยเน่ไม่มีอะไรน่าเที่ยวเลยไม่มีแบบหรือมีแต่เราหาไม่เจอคือเราแบบเป็นแบบไอ้นั่นนะในความเห็นของเราด้วยความมันเราหงุดหงิดด้วยแหละเออเรายอมรับว่าเราหงุดหงิดเพราะเราหิวข้าวเราเลยหาที่เที่ยวไม่เจอแล้วอะแต่แบบเราคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรให้เที่ยวแล้วนะแบบว่านึกออกไหมว่าเรามันดูเป็นเมืองที่มีแค่ทะเลกับทะเลทรายจริงๆอ่ะแล้วเราก็เลยแบบเราเอากลับเลยก็คือดีแล้วแบบวางทริปไว้พอดีมากว่าแบบเนี่ยเรามามุยเน่วันเดียวแล้ววันรุ่งขึ้นเรากลับโฮจิมินห์ก็คืออ่ะตอนแรกวางแผนไว้แล้วด้วยชุดว่ายน้ำด้วยจะว่ายน้ำแรงเหนื่อยมากทุกอย่างเกิดขึ้นเหนื่อยมากมันเป็นทริปที่เหนื่อยมากเว้ยก็อ่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เช้ามาก็รอรถบัสคราวนี้เป็นรถบัส2 ชั้นเหมือนอีตอนขามารถเตียง2ชั้นก็ได้เจอพี่ที่อยู่บนรถไอ้นั่นอะบนรถทิปที่ไปทะเลทรายพี่คนไทยอะคือทั้งรถบัสก็เป็นคนไทยไปครึ่งหนึ่งก็เลยว่าอ้าวะกูไม่โดนกระซวกไส้ไม่โดนคนมาคนแปลกๆมาแย่งผ้าห่มกูแหละคราวนี้หลับไปอีกทีก็คือโฮจิมินห์แล้วแบบลงในจุดที่เรางงเว้ยงงแล้วแบบอะไรนะที่นี่ที่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยแบบที่นี่ที่ไหนนะแล้วพอเรางงปุ๊บอะแม่งก็แบบจะหลบหลงเลยพอหลงหายแต่คือเราเขียนว่าเป็นคนขี้หลงค่ะซึ่งมิ้นเป็นคนที่เป็นเพื่อนที่เจอกันแบบทางเน็ตด้วยนะเป็นเพื่อนที่เจอกันทางออนไลน์แบบเจอกันแล้วก็ไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยกันเลยแบบโอ้เออก็ถ้าไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดีที่ได้เพื่อนดีขนาดนี้แล้วก็มิ้งก็เดินพาไปที่โรงแรมคือมันเป็นคนบุ๊กโรงแรมไงมันเลยรู้มันก็พาไปซึ่งโรงแรมที่มันจองไว้ย่านเหมือนแบบให้ทุกคนนึกถึงข้าวสารแล้วมันจะมีตึกที่ลึกลงไปในซอยแคบๆของข้าวสารมันมีโฮสเทลบนนั้นด้วยเออมันก็คือเหมือนบ้านคนที่ปรับเป็นโฮเทลเขาเลี้ยงหมาชิสุหมาปอมน่ารักแบบเราไปกดกิ่งแล้วเขาดูแบบก็บ้านเขาเลยอ่ะเขาแบบมาค่ะก็แบบเราก็ต้องเดินขึ้นทาวน์เฮาส์แคบๆเป็นบันไดแคบๆขึ้นไปแล้วก็ดูแต่ห้องแคบแต่ก็เป็นเตียงแบบเตียงนอนได้2คนอ่ะเออแล้วก็มีน้ำอุ่นห้องน้ำเล็กๆแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะอ่านน้ำอุ่นรีบอ่านราคาเดี๋ยวน้ำอุ่นหมดกูแบบเอ้าอยู่แล้วเหรอกูจองโรงแรมราคาเต็มนะเออแต่ก็รีบอาบกันก็ไม่คิดอะไรอาบน้ำแล้วเราก็คราวเนี้ยกูพยายามเปิดปิดประตูหลายรอบเอานะประตูเปิดจริงนะจริงนะแค่นะโอเคคราวนี้ชาร์จแบตให้เต็มชาร์จแบตไอ้นั่นให้เต็มด้วยชาร์จ power bank ให้เต็มกูจะไม่พลาดอีกแล้วซึ่งมันเหมือนเรานอนในกลางข้าวสารอะเราลงไปก็คือข้าวสารเลยก็มันก็ไม่มีอะไรเที่ยวอะก็นอกจากก็นั่งดื่มนั่งกินก็คอนเทนต์มันเป็นไหนๆมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็คือก็เบียร์นั่งกินเบียร์แล้วก็เต้นบ้างอะไรบ้างก็ข้าวสารอ่ะมันคือข้าวสารเลยข้าวสารโรด ก็เข้าใจอารมณ์ฝรั่งที่มันมานั่งข้อสารว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้สนุกอ่ะมันแค่ไม่มีที่ไปเว้ยมันแค่ทุกคนแนะนำมาแล้วก็มันจะมีเออแต่มันจะมีขนมอันหนึ่งที่อร่อยมากคือแบบเรากินตั้งแต่อยู่ดาลัดคือมันเหมือนเป็นอารมณ์พื้นขนมพื้นเมืองของเขาอ่ะมันจะเป็นขนมที่ให้นึกถึงแป้งทองม้วนแต่ไม่ได้ม้วนนะเป็นแป้งทองม้วนเป็นแบนแล้วก็โรยสายไหมสายไหมที่เหมือนของโรตีสายไหมอ่ะแล้วก็โรยมะพร้าวขูดแล้วก็โรยงาคั่วแล้วก็ประกบด้วยแผ่นทองม้วนแบนๆอีกอันนึงหอมมากแล้วราดซอสอะไรไม่รู้หอมมากอร่อยมากแบบอู้แล้วเราก็คิดว่าอะแล้วมันดูมีทั่วไปอ่ะคือตอนเราไปดาลัดก็เจอไปมุ้ยเน่ก็เจออารมณ์มันเหมือนแบบอาหารเอออารมณ์เหมือนไข่นกกระทาบ้านเรากล้วยทอดบ้านเราที่มันแบบมันคงมีทั่วไปอ่ะเราคิดอย่างนี้น่ะเออแล้วเราก็คิดว่าเออมันอร่อยอ่ะเดี๋ยวไปเมืองไหนกูก็ซื้อนั่นคือเราจำได้ว่าแม่งราคาแบบจำราคาเป็นหนองไม่ได้นะแต่จำได้ว่ามัน20บาทมันทุกเจ้ามันคิดกู20บาทแล้วมันมีเจ้าที่โฮจิมินห์อีตอนขากลับเนี่ยตอนนั้นอ่ะไอ้มิ้นเป็นคนไปซื้อแล้วเรายืนกอดอกอยู่แล้วมันมีคนก่อนหน้าก็จ่ายไปด้วยแบงค์ที่มันมีมูลค่าเท่า20บาทแล้วมิ้นก็เป็นคนสั่งเราอ่ะยืนถ่ายวิดีโออยู่จะลง IG story ไงยืนถ่ายวิดีโออยู่แล้วพอเหมือนมิ้นเดินไปถามเขามาว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าชิ้นละ40เว้ยแล้วไอ้มิ้นก็ให้เขาไปทั้งหมดอ่ะ80ซึ่งจริงๆมันควรจะเป็น40แล้วเราก็หยุดกดถ่ายแล้วก็หันไปถามว่าเมื่อกี้มึงให้เขาไปเท่าไหร่นะแล้วเหมือนลุงอ่ะรู้ว่าเรารู้ว่าจริงๆราคามันเท่าไหร่ลุงขับรถออกไปเลยเฮ้ยต่อหน้าต่อตาเลยเหรอพี่เอาพี่ต่อหน้าต่อตาเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบเออได้ก็ไม่รู้ว่าจะโมโหลุงเออมันควรต้องโมโหลุงแหละโมโหลุงที่มาหลอกฟันราคาเพื่อนกูแล้วก็งงที่เพื่อนกูก็รู้ราคาอยู่แล้วว่ามันต้องชิ้นละ20แต่คือเหมือนมันก็เผลอเออแล้วเราก็เถียงว่ามึงไม่เห็นหรอว่าคนก่อนหน้าเขาจ่ายไป20เห็นแล้วมึงให้เขา40ทำไมกูลืมโอเคเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วลุงแม่งหนีอย่างไวลุงแม่งหนีอย่างไวฝากไว้ก่อนคือลุงเนี่ยหนูเอาเรื่องลุงมาเล่าลงพอดแคสต์แล้วทุกคนจะได้รู้จักลุงใครไปโฮจิมินห์แถวที่เหมือนข้าวสารอะระวังไว้นะระวังลุงไว้ลุงก็จะขายขนมแบบนี้แหละจำไว้นะว่ามันจะไม่แพงเลยวันนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วอะคือโฮจิมินห์เนี่ยก็เป็นตลาดแบบนึกถึงตลาดจตุจักรบ้านเรามันไม่มีอะไรน่าเที่ยวเลยเว้ยมันคือ mass product ที่แบบเสื้อสกรีนลาย I love Vietnam อะไรเงี้ยมัน mass product แบบเออแบบที่เราก็อารมณ์เหมือนฝรั่งมาเดินจตุจักรอะอย่างนั้นเลยอะแล้วเราก็เลยเข้าใจอารมณ์ฝรั่งที่มาเดินประเทศเรามากขึ้นว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อยากมาสยามเขาอาจจะไม่ได้อยากมาจตุจักรเขาอาจจะอยากได้ที่เที่ยวแบบดาลัดมุยเน่อะโอ้จริงๆแล้วก็คนที่ไม่ฝันราคาเขาการไปเวียดนามอะมันทำให้เรารู้เลยนะว่าฝรั่งรู้สึกกับประเทศเรายังไงอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยจริงๆนั่นแหละแล้วได้ของฝากมาแบบของฝากทุกคนอ่ะทุกคนก็จะคิดว่าของฝากเวียดนามมีอะไรบ้างจริงๆแล้วสิ่งที่เราแนะนำที่เป็นของฝากเวียดนามจริงๆอ่ะคือกาแฟเว้ยกาแฟอร่อยกาแฟที่แบบกาแฟซองอ่ะมันจะเป็นกาแฟทีอินวันโฟอินวันอะไรไม่รู้อ่ะเออแต่ถ้าเป็นคนชอบกาแฟอยากให้ลองศึกษาก่อนว่าตัวเองชอบรสประมาณไหนแล้วแบบไปลองดูเลยเพราะว่ากาแฟอร่อยชาก็อร่อย ส่วนเรื่องกระเป๋าเรื่องเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันคือจตุจักรว่าเราอ่ะไม่ได้แนะนำขนาดนั้นแล้วเกือบทุกร้านพูดคือเราอ่ะพูดเราจะไม่พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วไงเพื่อกระซิบกันว่ามึงร้านนี้เราไม่เอานะพอเราก็ที่กระซิบกันเป็นภาษาไทยพูดไทยได้ด้วยร้านไม่เอาหรอลดราคาให้ได้นะเอาละยากละมองหน้ากันกับไอ้มิ้นเอาไงดีวะเหมือนคุ้นๆว่าเพื่อนพูดญี่ปุ่นได้เปลี่ยนไปพูดญี่ปุ่นกับเพื่อนว่าเราจะไปหากระเป๋าให้แม่มึงนะแบบคือแม่ฝากซื้อกระเป๋าไปซื้อกระเป๋ากันนะแบบพอพูดญี่ปุ่นคือต้องใช้ชีวิตรอดเพราะว่าต้องพูดภาษาอื่นที่เป็นภาษาที่3ภาษาที่4หรือบางทีก็ใช้ภาษามือคือเขแบบเป็นคนใช้ภาษามือเป็นใช่มั้ยก็ต้องใช้ภาษามือเพื่อบอกเพื่อนว่าจะเอาอะไรเพราะไม่งั้นอะคนขายก็จะบอกว่าลดได้นะลดได้นะจริงๆมันลดได้อีกนะอะไรอย่างเงี้ยตื้อตื้อตื้อไปเรื่อยๆเออแล้วมันก็รู้สึกอึดอัดอ่ะแล้วก็เลยได้กระเป๋าสตางค์มาให้คุณยายแล้วก็ได้เสื้อ Mass Product อ่ะเสื้อ I Love Ho Chi Minh อะไรอย่างเงี้ยให้พี่ชายมินแล้วก็ได้กาแฟหลายถุงเลยให้แม่ให้พออะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่แม่เอาแต่สิ่งที่แม่เราออเดอร์มาคือสิ่งที่แปลกที่สุดเว้ยแม่เราออเดอร์อะไรรู้ป่ะแม่เราออเดอร์ที่รูดผักบุ้งทุกคนคิดภาพผักบุ้งแล้วแบบผักบุ้งมันจะเป็นปองใช่ป่ะถ้าเราจะหั่นผักบุ้งเป็นเส้นอ่ะเราต้องหั่นครึ่งปล้องครึ่งปล้องแนวยาวแล้วก็หั่นครึ่งอีกแล้วก็ครึ่งอีกเพื่อให้มันเป็น8ส่วนมันจะแบบครึ่งแล้วครึ่งอีกครึ่งแล้วครึ่งอีกเออซึ่งมันแบบแม่บอกว่าตามร้านอาหารเนี่ยเขาทำอร่อยมากพ่อชอบอีผักบุ้งผัดอะไรนี่มากแต่แม่ขี้เกียจหั่นเองและแม่ไปศึกษามาแล้วแม่ไปศึกษามาจากไหนก็ไม่รู้ว่ามันขายที่เวียดนามเว้ยไอ้ที่หั่นผักบุ้งเนี่ยขนาดเรายังแบบจริงเหรอแม่ใช่ไปหาซื้อมาให้ฉันซะคุณนายก็สั่งมาแล้วเราก็เซฟรูปนั้นไว้เว้ยแล้วก็แบบอารมณ์แบบเราเดินอยู่ในจตุจักรแต่เราหาเครื่องครัวเออแล้วเราก็เปิดรูปเนี้ยบอกร้านเธอมีอันนี้ไหมร้านส่วนใหญ่ก็แบบไม่มีแล้วอยู่ดีๆก็มีร้านหนึ่งมีเว้ยตกอันละประมาณ40บาทก็คอลายไปหาแม่อันละ40บาทแม่บอกเอามาเลย8อันคือแบบเกาหัวคณะขนาดนี้ที่อัดพอดแคสต์ก็เกาหัวนะแบบแม่กลัวไปทำไมวะที่รูดผักบุ้งอ่ะ8อันอ่ะแล้วทีเนี้ยไอ้มิ้นท์อ่ะด้วยความสงสัยว่าแม่กูจะอยากได้ไปทำไมมันก็เลยซื้อไปฝากแม่มันด้วยเอ้ยตรงนี้ตลกมันก็เลยซื้อรวมกันอีก2อันให้เป็น10อันเขาจะได้ลดราคาให้เออตะกะแบบเนี้ยไอ้ตะกะเนี่ยซื้อรวมกันนะมึงเดี๋ยวเขาจะได้ลดให้เออตะกะอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมา10อันเป็นการซื้อของที่แปลกที่สุดคือถ้าทุกคนคิดรูปไม่ออกก็อยากให้ทุกคนเซิร์ชคำว่าเดี๋ยวเราแปะรูปให้เลยก็ได้ในแฮชแท็กนะในเดี๋ยวเราแปะรูปในแอคเราแอคเพื่อเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะติดแฮชแท็กด้วยแบบคำว่าที่รูดผักบุ้งเดี๋ยวแปะรูปให้ดูเลยมันจะทำให้ผักบุ้งอ่ะเป็นซี่ๆเว้ยคือนะตอนนี้มันอาจจะหาซื้อง่ายที่ประเทศไทยอ่ะแต่คือเมื่อ2018อ่ะมันไม่มีขายเว้ยแล้วแม่เขาแบบอยากได้อ่ะแม่อยากได้อ่ะเราก็แบบและเราก็ไม่เข้าใจอ่ะเออแต่ก็ซื้อให้นี่ออกมาแล้วไม่เข้าใจแม่จะเอาไปทำไม8อันวะทุกวันนี้อ่ะมันก็ยังอยู่นะจนพ่อกูเสียไปแล้วพ่อคนนี้พ่อกูที่ชอบกินผักบุ้งผัดอันนั้นอ่ะเสียไปแล้วอ่ะอีที่รูดผักบุ้งมันก็ยังอยู่ยังใช้ไม่ครบ8อันอ่ะยังอยู่ในกล่องไม่ใครอยากซื้อต่อ DM มาขายเลยเออคืองงทุกอย่างมันงงมันเป็นของฝากที่งงที่สุดในชีวิตที่ซื้อมาคือแบบคนปกติเขาจะซื้อแบบกระเป๋าโปสการ์ด ซื่อพุงกุญแจไม่แม่กูไม่ต้องการอะไรแบบนั้นแม่กูต้องการอะไรที่ลูกถอดพุงเท่ไม่เหมือนใครเพราะแม่ฉันพูดว่าเพราะฉันไม่เหมือนใครก็เชื่อแม่โอเคได้แม่ได้ก็ซื้อที่ลูดผักบุ้งมาให้แม่แล้วหลังจากนั้นก็คราวเนี้ยรู้แหละว่ามันจะมีไอ้รถเมย์เข้าสนามบินกูจะไม่ตกเป็นเหยื่อของแท็กซี่แล้วคราวเนี้ยกูขึ้นรถเมย์เข้าสนามบินแล้วก็คนพบนั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามาทันรถเมย์อ่ะนะเราจะไม่โดน400เหมือนอีตอนขามาเพราะมันผ่านอีหนองเงาะหนองงูเหลาที่จริงๆกูต้องลงเมื่อตอนขามาด้วยทุกอย่างของทริปนี้มันสนุกไหมสนุกเหนื่อยไหมเหนื่อยทรหดมากคือแค่เล่าอ่ะแค่ย้อนกลับไปเล่าอ่ะก็เหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยแต่ถ้าถามว่าอยากไปอีกไหมอยากไปอีกนะแต่อยากไปแค่ดาราแล้วก็ไม่พักโรงแรมนั้นอีกไม่พักโรงแรมนั้นอีกกูจะพักโรงแรมอื่นที่กูเปิดประตูได้ชัวร์เออนั่นแหละก็คิดว่าเอพิโซดเนี้ยน่าจะช่วยอัดคนเดียวเนี่ยแต่รู้สึกว่าพูดนานมากพูดเยอะกว่าแกนนัตตี้นานมากคิดว่าเอพิโซดนี้น่าจะช่วยคนที่สงสัยเรื่องประเทศเวียดนามสงสัยในเรื่องการเที่ยวนะเรื่องการใช้ชีวิตการไปเรียนเนี้ยเราไม่รู้แล้วเราอยากจัดทริปเหมือนเราก็ขอแนะนำเลยแล้วกันว่าบินตรงไปลงดาลัดแล้วไปแค่มิวเน่แล้วบินกลับแค่นั้นไม่ต้องมาโฮจิมินห์ไม่มีอะไรจริงก็หวังว่าเอพิโซดเนี้ยการเล่าให้ฟังของเพื่อนคนเนี้ยจะช่วยให้ทุกคนได้อะไรไปบ้างอย่างน้อยก็ได้ยิ้มได้ขำได้สมเพชในความทุกอย่างของทริปนี้ของฉันก็โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังเช่นกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามรายการของเราเพื่อเล่าให้ฟังเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าขอสวัสดีค่ะ